slavă lui Dumnezeu că s-a întâmplat sub nopți macabre, nici așa de nostru, pentru că ne este și simt și prieten și prieten și frate și tată pentru noi. Așa cum zicea Părintele Teofil Turian, că trebuie să fie un duhovnic, prieten, frate și tată, cel din care este duhovnic. Și noi, cel puțin, eu mă pun și eu între tine, tinerii din sport, dar nu numai, și chiar mi-a dat Dumnezeu să merg la diferiți oameni, la diferite instituții și să întâlnesc să tot foști ucenici ai Părintelui, ai Sfințitul, atunci Părintelui Macarie, și care își aduceau aminte cu drag de dânsul și ziceau cât mai bine, cum mai bine. Și încă o dată zic, mă bucur că a venit. E greu, vine de departe. Greu este să-ți împarți timpul în așa fel că să ajungă și la noi, să ajungă și la noi, să le facă toate, dar cred că o să avem folos. Însuși și-a schimbat programul așa fel încât și azara a fost la noi în tabără și știți, l-ați auzit. Și cred că va mai veni în vederea următoare, sper că va mai veni, sper că să fie în țară tot mai că facem noi tabărele. Altfel e complicat. Și totdeauna limităm de acum, totdeauna când are drumul în țară, că e post, că nu e post, la îl chemăm și să slujim împreună, să slujească cu noi la Biserica Sfeților, dar și pentru cuvânt și pentru întâlnirea cu tinerii, oricând va veni de acum așa face invitație. Nu am ce spune.
Mulțumesc, Părinte Ciprian, mulțumesc frăților voastre. Așa cum a amintit Părintele, ne leagă o îndelungată prietenie de pe vremea când eram doar Mirian și secretar la Preasfințitul Bartolomeu. Și Părintele Ciprian era de asemenea Mirian și preda religia în Cluj. Și ne-am întărit sufletește și ne-a ajutat Dumnezeu să ne purtăm așa crucea slujirii. La rândul meu eram profesor de religie la școala Bob, din partea centrală a orașului. A fost o misiune frumoasă pe care am împlinit-o. I-am fost alături Părintului Ciprian și atunci când a devenit preot, misionar al tinerilor din comunitatea Ascor. Însă cred că ne cunoaștem de pe vremea când erați președintele Ascor, filiale Ascor, și eu de asemenea eram în comunitate.
Preasfințitul era de atunci foarte serios. Oamenii care au idealul mari și dorești ceva, nu au timp de prea multe glume și jucării. Era foarte serios. Deși era mai tânăr ca noi, era mai bătrân ca maturitate și ca seriozitate.
Acum depânăm cu bucurie amintirile, dar și cu nostalgie, răscumpărând vremea pentru mântuire. Să ne ajute Dumnezeu să putem lucra pentru mântuire, fiindcă acesta este scopul vieții. Dacă a amintit Părintele Ciprian de ucenicii sau fiii duhovnicești de la Cluj pe care îi întâlnește, în perioada în care am fost slujitor la altarul Catedralei Mitropolitane, eu pot aminti de fiii duhovnicești de la Cluj din comunitatea Ascor care ajung în parohiile noastre din îndepărtata Scandinavie, cei mai mulți pe la Copenhaga, și din mila lui Dumnezeu, unii dintre ei au purces pentru viețuirea monahală. Da, și vin cu mesaj de la Cluj, la comunitate, la biserica studenților din HD, la Părintele Ciprian. Cât de mult mă bucur! Părintele Ciprian m-a trimis. Așa cum zile trecute, de fapt mai săptămâne trecute, am fost la București și am răspuns după mai mulți ani de când m-au invitat tinerii din Ascor de acolo, am răspuns invitație de a participa la o conferință și l-am avut alături pe Părintele Vasile Gavrilă, oferindu-i noile calendare ale episcopiei noastre, care au chiar la final toate comunitățile parohiale din episcopie, din țările scandinave. S-a bucurat foarte mult Părintele, spunându-mi că are unde să-i trimite pe tineri, mai ales că sunt mulți studenți care ajung la universitățile daneze. Și în toate orașele, absolut, în toate orașele avem, din mila Dumnezeu, câte un altar euharistic românesc. I-am updatat calendarul cu lista parolelor l-am putut oferi, o să-l ofere dimineață și prilice prin părintele dumneavoastră și bucurându-se părintele că o să aibă unde să-i trimite pe tineri atunci când ajung, având calendare și în alte eparhii din diaspora română, din
plus că unii
Germania și Austria, din Franța, din...
de noi, că sunt dintre noi, doi dintre ei.
Da, și doi ucenici, da, de la biserica din Hașdeu, au devenit slujitori în episcopia noastră, i-am hirotonit, pe părintele Horațiu Mureșan l-am hirotonit chiar la biserica studenților, parachet universitar din București, unde slujește părintele Vasile Gavrilă, chiar de sărbătoarea hramului de Sfântul Ierar Nicolae. Și atunci când l-am hirotonit, am zis, părinte Horațiu, nimic întâmplător, totul proniator. Vă aduceți aminte părintele Horațiu Octavian, care a slujit la biserica din Hașdeu ca diacon. Și mi-a trimis un mesaj, cunoscându-ne din perioada primelor sale căutări, când slujeam ca preot la Cluj, și l-am primit cu drag în misiunea scandinavă. L-am hirotonit de sărbătoarea Sfântului Ierar Nicolae și au prezenți foarte mulți copii, dar mai ales la sărbătoarea Sfântului Nicolae au și mai mulți. Le-am vorbit despre Sfântul Nicolae, s-au bucurat, dar când le-am spus că vin din țara lui Moș Crăciun, s-a bucurat și mai mult, i-am câștigat pe toți. Da. Apoi l-am hirotonit pe părintele Dan Virgil, care de asemenea a crescut duomnicește în comunitatea Scor, numindu-l preot în parohia nouă înființată de la Uppsala, unde de asemenea sunt studenți, având această frumoasă experiență în comunitatea euharistică a tinerilor clujeni, va putea pune în lucrare tot ceea ce a dobândit împreună cu frățiile voastre, spre slava lui Dumnezeu și spre mântuirea fraților noștri pribegi de pretutindeni. Am întemeiat cu ajutorul lui Dumnezeu o primă mănăstire în Danemarca și am rânduit ca ocrotitori doi sfinți ai bisericii, cuviosul Macarie Romanul, care încă din secolul al IV-lea a călătorit foarte mult. În perioada aceea, Perpedes, apostolorul, a ajuns departe până în Mesopotamia, fiind călăuzit de Arhanghelul Rafael, mărturisindu-L pe Hristos acolo și rugându-se pentru întreaga lume. Și totodată l-am ales ocrotitor, al doilea ocrotitor, pe Sfântul Cuvios Ioan Iacob de la Neamț, care a viețuit departe de țară, în Țara Sfântă, acolo unde Hristos a lucrat mântuirea noastră. Am putut realiza icoana celor doi sfinți ocrotitori, iar pe sulul desfășurat din mâna Sfântului Cuvios Ioan Iacob, am așezat cuvintele sale dintr-un poem, o strofă, de fapt, dintr-un poem pe care l-a scris la Cozeva. Frați, pribegi ai țării mele, rătăciți printre străini, nu uitați menirea voastră de români și de creștini. În momentul în care am sfințit icoana, le-am reamintit tuturor celor prezenți, număr foarte mare, cuvintele Sfântului Ioan Iacob, de a fi buni creștini și buni români, acolo unde trăim, în țară sau departe de țară, unde nu trebuie să ne lipsească nici omenia și nici liturghia. Ce aș putea oare să vă mai împărtășesc pe marginea cuvântului pe care l-am rostit în catedrală? Am amintit și de obstacole, iar acum, cu găduința frăților voastre, aș aminti de câteva pretexte care se ridică atunci când ne pregătim pentru spovedanie. Având o conferință la Ploiești, cineva mi-a pus întrebarea, de ce trebuie să mă spovedesc la preot când pot spovedi în fața icoanei? Și i-am răspuns atunci, bine, e o întrebare pe care foarte mulți o pun în viața de zi cu zi, atunci când se pregătesc pentru spovedanie, de ce trebuie să merg la preot, că mi-e rușine, am amintit de această rușine, cuvântul pe care l-am rostit la învonul catedralei, pe care spun unii că e rușine să-și mărturisească păcatele în taina spovedaniei. Deci unii spun, dar de ce să spun preotului că îmi pot spune lui Hristos prin icoană? Dar relația domnicească este una personală. Nu icoana îți iartă ție păcatele, ci preotul rânduit de Hristos, cu putere harică, îți iartă numele Său păcatele pe care le-ai săvârșit ca om. De aceea dezlegarea pe care se rostește la final, după mărturisire, este aceasta. Că cu harul și cu puterea Duhului Sfânt se săvârșește dezlegarea. Domnul Dumnezeu și Mântuitorul Iisus Hristos, cu harul și cu îndărârea iubirii sale de oameni, să te ierte pe tine, Fiule Duhovnicesc, iar eu, nevrednicul preot și domnic, cu puterea harului ce mi-este dată, te iert și te desleg de toate păcatele tale, absolut toate se șterg în taina spovedaniei, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Deci este o problemă de unul. Tu singur ești înaintea lui Hristos. Iar preotul este cel rânduit de marele duhovnic și arhiereu Hristos ca să te deslege în numele Său, prin puterea harică dată lui de toate păcatele pe care le-ai săvârșit. Ori prin icoană nu se săvârșește aceasta. Ni se împărtășește harul sfințitor atunci când ne rugăm înaintea icoanei Mântuitorului Iisus Hristos, dar nu ni se iartă păcatele pe care le-a săvârșit, care se iartă doar prin punerea mâinilor preotului duhovnic, cu puterea crucii. În sensul acesta, vorbind despre icoana Mântuitorului Iisus Hristos, arhimandritul Paulin Leca pomenește de o minune la care a fost martor în perioada deselor sale peregrinări în Transnistria. Un tânăr s-a îmbolnăvit de tuberculoză și ne spune părintele că scuipea ligheane de sânge, era pe patul morții și se ruga stăruitor înaintea icoanei Mântuitorului Iisus Hristos din răsăritul odăii sale. Într-o noapte, Hristos a coborât din icoană, a Evia, nu în vis, zice părintele Paulin, și s-a așezat pe marginea patului, lângă tânărul muribund. Și l-a întrebat, vrei să te faci sănătos? Vreau să mă fac sănătos, Doamne, nu vreau să mor. Și l-a mângâiat pe frunte Mântuitorul Iisus Hristos și a zis, atunci ridică-te și îndreaptă-te spre icoana mea din răsăritul odăii tale. Dimineață, când a venit mama, i-a zis, mamă, trebuie să ajung la icoana Mântuitorului Iisus Hristos, ești prea slăbit, copilul meu. Dacă te vei ridica, poți cădea și îți poți da Duhul. E prea mare efortul să te ridici. Nu, trebuie să mă ajuți. L-a ajutat și s-a apropiat de icoană și în momentul în care s-a apropiat, s-a închinat Mântuitorului Iisus Hristos, s-a făcut sănătos, ne spune părintele. Sigur, Hristos lucrează prin icoană, fiindcă icoana este fereastră spre El. Așa cum icoanele Maicii Domnului sunt fereastră spre Maica Lui și icoanele Sfinților sunt fereastră către cer, către Mântuitorul, Maica Domnului și toți Sfinții purtătorii Harului Dumnezeu. Dar Hristos în tainele Bisericii lucrează prin sfințiții slujitori, rânduiți, ca iconomi ai tainelor sale. Un alt pretext este acela care se ridică atunci când cineva zice, păi tot păcătuiesc și nu mă vindec, degeaba mă spovedesc de păcate, că iarăși le săvârșesc. Sunt atât de actuale cuvintele cuviosului Ioan Scărarul din lucrarea sa Scara Raiului. Cuviosul ne spune că îngerilor nu le este proprie căderea, dar oamenilor le este proprie căderea, dar și ridicarea. Pe când diavolilor le este proprie doar căderea. Au căzut și acolo rămân, căzuți. Deci, noi trebuie să ne ridicăm întotdeauna din toate păcatele pe care le săvârșim. Și haina luminoasă pe care am primit-o la botez trebuie întotdeauna primenită, împrospătată. Atunci când renaștem prin taina botezului în pântecele Maicii Biserici, această colinvitrie sau cristelniță, ni se pune haina cea luminoasă, dă mie haină luminoasă, cel ce te îmbraci cu lumina, ca și cu o haină, mult milostive Hristoase, Dumnezeul nostru. Și primim haina văzută, care o simbolizează pe cea nevăzută a sufletului nostru. Această haină se murdărește prin păcatele pe care le săvârșim. Și trebuie împrospătată prin baia nașterii celei de-a doua, care este spovedania sau taina pocăinței. Ce s-ar întâmpla dacă nu ne-am primenit? Dacă nu ne-am spălat continuu, ce s-ar întâmpla cu noi? Așa cum ne spălăm la propriu, așa trebuie să ne spălăm și duhovnicește, prin taina spovedaniei, curățindu-ne de toate păcatele, această murdărie care se atinge de noi toți la oaltă. Cu toții trebuie să ne spălăm. Și noi slujitori ne spovedim, că avem și noi păcate. Ca oameni neputincioși ce suntem și dumneavoastră, la fel. Spunea un părinte duhovnicesc că dacă ar durea păcatul, spitalele ar fi pline de pacienți. Pline, ar fi pline, ar fi peste tot, pretutind de spitale. Toată lumea, că toți suntem neputincioși, toți suntem păcătoși. Ar trebui numai în spitale. Iar dacă ar mirosi păcatul, ar trebui să purtăm măști de oxigen. Deci trebuie să ne curățăm lăuntric și de plin această curățire duhovnicească se realizează numai prin taina pocăinței, prin taina spovedanii.
Încă un pericol sau o metodă aproape de care nici măcar noi nu ne dăm seama, de a evita o spovedanie constantă și folositoare, este vagabondajul duhovnicesc. Adică, asta nu pot să le spun părintele, las că mă duc și mă spovedesc la celălalt. Că prea multe m-au auzit acestea, că am tot spus asta, mi-e rușine, merg la celălalt și faci așa un fel de amalgam din tot duhovnicii. Și nu te folosești de niciunul, asculți de unul, asculți de celălalt.
Da.
E bine?
E bine să ai un duhovnic. În anumite situații primești binecuvântare, de pildă aveți fi duhovnicești care ajung la Copenhaga și le acordați binecuvântare să se spovedească la preotul pe care l-au acolo. Dar când revin acasă, revin sub epitrahilul dumneavoastră. Mai mult, eu am fi duhovnicești pe care îi spovedesc în toate parohiile. Mai ales că, așa cum am amintit în cuvântul de învățătură rostit la amvonul catedralei, citându-l pe Sfântul Apostol Pavel, la rândul meu am suferit durerile nașterii în fiecare parohie. Toate parohiile s-au născut duhovnicește. Și am suferit pentru fiecare parohie durerile nașterii. Închipuiți-vă că n-aveam preoți nici în Danemarca, nici în Norvegia. Erau câteva parohii în Suedia. Și când am vizitat pentru prima dată români, Norvegia și Danemarca, mi-am pus toate cele de trebuință în bagaj. Sfintele vase, veșmintele, și așa am ieșit la lume. Cum au ieșit apostolii, odinioară. Și am întâlnit familie de români, unii erau credincioși, alții mai puțin credincioși, alții necredincioși. Și toți din mila Dumnezeu, care sunt acum în comunitățile parohiale, au renăscut duhovnicește. Unii s-au întâlnit, alții au renăscut duhovnicește. Și au rămas duhovnicul lor. Mai ales că i-am spovedit pentru prima dată pe unii acolo. Iar acum, trimițându-le preoți și eu ajungând din când în când acolo, fiecare preot potrivit învățăturii patristice a bisericii îl reprezintă pe episcopul său la altarul euharistic. Mâna fiecărui preot e mâna episcopului său la altarul euharistic. Și erau un pic îngrijorați românii, bine preasfințite, nu puteți veni mai des, nu pot merge atât de des cum mi-aș dori, deși sunt cam de 4 ori în fiecare parohie anual, având mai puține parohii, uneori chiar de mai multe ori, dar ei și-a dorit să fiu și mai des. Și am rânduit pe preoții, care de asemenea, la Dumnezeu, i-am sub oblăduire, i-am sub omofor, spovedesc, iar unde se spovedească, dar problemele duhovnicești profunde întotdeauna să le discute cu mine. Eu sunt disponibil la telefon să le discut și să găsim soluții împreună. Dar păcatele să le spovedească la preot de fiecare dată când trebuie să se spovedească, când simt nevoia să se spovedească. Și așa fac. Ei se spovedesc de păcate, dar răspunsurile domnicești la problemele pe care le întâmpină le primesc din parte. Așa cum, de pildă, sunt sigur că și Părintele Ciprian și alți domnici au fit sufletești care ajung pentru o perioadă mai scurtă sau mai îndelungată în anumite locuri, se spovedesc de păcate la preotul pe care l-au la îndemână, purtător de har, dar soluții la greutățile pe care le întâmpină le găsesc împreună cu duhovnicul. De aceea e foarte important ca și soții să aibă același duhovnic. E foarte greu ca un soț să aibă un duhovnic și celălalt un alt duhovnic. Fiindcă sunt în școala duhovnicească, sigur, cu toții suntem în școala lui Hristos, dar fiecare, sigur, intră sub oblăduirea unui duhovnic. Simte, sufletește că el, în rugăciune, în multă căutare, el se mântuiește aflându-se sub oblăduirea acelui părinte duhovnicesc. Iar în familie, fiind vorba de unitate, de ontologic vorbind, sunt un singur trup și un singur duh, după cum ne spune Mântuitorul Hristos în familie, soțul și soția. Ei trebuie să aibă același duhovnic. E foarte important să aibă același duhovnic. Sigur că sunt situații și situații când unul dintre ei este mai credincios, celălalt necredincios, dar multă răbdare, în rugul răbdării, cum spunea Părintele Adineaur, vorbind despre o femeie foarte încercată, care l-a rugat pe un părinte duhovnicesc să o ajute, trecut la cele veșnice părintele duhovnicesc, părintele i s-a arătat în vis și i-a zis: draga mea, trebuie să te lămurești în rugul răbdării. Adică în această ardere prin cele rânduite de Dumnezeu, ca să te curățești și să te întărești. În acest rug, în această flacără a rugului, care nu se mistuiește niciodată, arde și nu se mistuiește. Și ne gândim în mod deosebit la răbdarea Preasfintei Născătoare Dumnezeu și la faptul că rugul care ardea și nu se mistuia o preînchipuia pe Preasfânta Născătoare de Dumnezeu, cea care a purtat focul dumnezeirii fără să se mistuiască. Având-o ca model pe Preasfânta Născătoare Dumnezeu și pe toți sfinții care au biruit ispitele, prin răbdare și rugăciune, sub oblăduirea unui duhovnic iscusit, nădăjduim că ne vom mântui sufletele noastre.
Cum putem scăpa de primejdia de a ne îndreptăți păcatele la spovedanie?
Tot cu ajutorul duhovnicului. Duhovnicul, sigur, trebuie să vă spună și să primiți cuvântul său. Trebuie să primiți cuvântul său. Întotdeauna căutăm să justificăm slăbiciunea în care ne aflăm și păcatul pe care l-am săvârșit, dar păcatul e săvârșit, nu trebuie să ne justificăm. Asemenea fariseului din Evanghelie, faptele bune și contextul în care am săvârșit păcatul, noi trebuie să ne plângem păcatele noastre. La spovedania trebuie să se facă cu frângerea inimii, smerită cugetare și lacrimi de durere pentru păcatele pe care le-a săvârșit. Sfântul Cuvios Macarie cel Mare spune că trebuie să folosim, atunci când ne pocăim, săpunul rugăciunii și izvorul lacrimilor noastre. Făcând aceasta, nu cred că mai este loc de a ne justifica, fără de legile pe care le săvârșim ca oameni, neputința noastră.
E bine să spunem la spovedanie situațiile în care alții au greșit?
Sigur, tot sub oblăduirea duhovnicului. Nu spovedim păcatele celorlalți, ci spovedindu-ne pe ale noastre. Uneori este important, cerând sfatul duhovnicului, să spunem contextul în care am săvârșit păcatul și cum l-am putea ajuta pe celălalt care se află într-o neputință. În sensul acesta, de a-l ajuta pe celălalt, nu de a-l judeca.
Uneori ne vin gânduri potrivnice sfaturilor părintelui duhovnicesc. Cum să le facem față acestor gânduri?
Spovedindu-le la duhovnic.
Cum îți dai seama dacă ai ales calea cea bună în viață? Am avut două încercări de a intra monahist, dar de fiecare dată mi s-a dovedit că nu aș fi rezistat. Sfatul părintelui duhovnicesc era mai mult de a alege monahismul. După aceste încercări nereușite, mi-a spus că doar prin rugăciune pot afla calea potrivită. Acum nu mă mai gândesc deloc la monahism. Este calea cea bună?
Păi, să fiți monah sau monahie în lume, sub vlăduirea duhovnicului. Putem da această mărturie într-o curăție a vieții și în lume. Marii părinți ai pustiei au fost trimiși de multe ori în cetate. Cuviosul Antonie a fost trimis la un curelar. Cetate, s-a speriat când a auzit. El era un adânc de smerenie, dar a ajuns la o măsură domnicească de a cere Domnului ca să-i descopere pe cineva care a ajuns la această măsură pentru a se folosi și mai mult și a crește domnicește. Și se gândea că Hristos o să-l trimite în adâncul pustiei sau unde la capătul pământului, unde se nevoiește un alt ascet. Și Dumnezeu l-a trimis în cetate la un curelar, care în viața de familie ducea o viață curată, cu soția sa, curată, viață neprihănită. Și erau la măsura Marelui Antonie. Deci vă puteți mântui în cetate și puteți să duceți voturile, fără a le depune în chip solemn, înaintea altarului, în toată smerenia și bună cuvință, dar sub oblăduirea Părintelui Duhovnicesc. În toate întrebare și binecuvântare. Dacă o să întrebați pe un preot, dar și pe un credincios din Episcopia Europei, care este deviza slujirii misionare în Scandinavia, o să vă răspundă întrebare și binecuvântare în toate. Fiindcă eu am fost crescut la rândul în acest duh. În primul rând, în Alpul Bartolomeu. Am stat lângă dânsul, l-am slujit cu toată credința și cu toată ființa mea. În toate îi ceream sfatul. Apoi în mănăstire, la fel. Părintele Ioan Cojanu punea foarte mult accent ca toate să se facă cu binecuvântare. Am avut privilegiu să mă formez într-o obște mai mică, într-o obște mai mare e mai greu. Dar nu e imposibil. Și toate se făceau cu binecuvântare. La rândul ca episcop, toate le fac cu binecuvântare. Fiindcă aceasta este rândeala în biserică, în chip ierarhiei. Sfântul Sinod este episcopul într-un Sfântul Sinod, este preotul într-un episcopul său și credincioșii într-un preot și episcopul său. Toate se înlănțuiesc în chip firesc și minunat, în armonie, pe modelul ierarhiei cerești. De ce oare episcopul, nu v-ați gândit de ce la omoforul său? Vedeți că sunt niște franjuri. De ce sunt aceste franjuri rânduite din vechime de părinții biserici? Și la epitrahil sunt franjuri, sunt credincioșii, la epitrahilul preotului. Dar la omoforul episcopului sunt preoții. Episcopul mâna punându-și omoforul și mâinile hirotonește preoții. Deci toate se înlățuiesc în slujire. Iar omoforul este firea noastră omenească pe care o purtăm într-o slujirea sacramentală a bisericii ca păstori de suflet. Deci epitrahilul reprezintă harul care izvorăște, care se prelinge, asemenea mirului care a curs de pe barba lui Aron, care prefigura preoția în nou legământ, și acolo, jos la epitrahil, vedeți franjurii credincioși care atârnă de grumajii preotului. Dar peste epitrahil, episcopul poartă omoforul, cu acei franjuri care sunt preoții săi. Deci episcopul îi poartă și pe preoți, îi poartă și pe credincioși. Așa cum preotul, numele episcopului, îi poartă pe credincioși. Iar episcopul, la rândul său, în comuniune, în sinodalitate, trebuie să fie ascultător în hotărârile care se iau pentru mântuirea noastră în biserică. Hristos a făcut pildă de ascultare, ascultător Tatălui până la moartea pe cruce. Așa trebuie să fim și noi, ascultători în toate, ascultători în toate. Și pentru mântuirea noastră, ascultători de duhovnic.
O întrebare interesantă. E recomandat să schimbă duhovnicul dacă nu mai avem încredere în duhovnicul actual? E normal să mă lupt cu gândurile rele care îmi vin despre duhovnicul meu, chiar dacă acestea persistă și după ce le-am spovedit? Câte greșeli să iert duhovnicului nostru?
Vedeți. Pun și o întrebare. Ați spovedit duhovnicului gândurile și greșelile pe care îi le reproșați. Ar fi bine să îi le mărturisiți și să vă îndemne, așa cum e mai bine. Eu l-am ca model pe preasfințitul Vasile. L-am vizitat acum la spital, să vă rugați că însănătoșirea sa este temeinică din la preasfintei Treimi. E nașul meu de călugărie, m-a luat sub mantie. El fiind, devenind călugăr la aceeași mănăstire în care am fost călugărit și eu, mănăstirea Sfântului Ambotezătorul, de lângă Alba Iulia. Și preasfințitul, atunci când întâmpina nemulțumiri din partea fiilor sufletești, le spunea cu toată sănătatea, mergeți în altă parte, mai încercați-mă cu toată smerenia și bunătatea asta. Și unii mai încercau, dar tot la dumnealui se întorceau. Penitent a mers la Părintele Teofil, părinte, probabil că v-a spus de multe ori Părintele Teofil, tot la această tribună unde venea atât de des. Vă reamintesc, dacă nu știți, părinte zice la spovedanie, am încercat mulți duhovnici, ia încearcă-mă și pe mine acum. Și apoi am întrebat, dar și v-a încercat? L-am încercat, dar a rămas la mine.
Cineva întreabă, cât de amănunțită trebuie să fie mărturisirea unui păcat?
Da, vedeți, Sfinții Părinții ai Bisericii ne spun ca să nu intrăm în amănunte. Să mărturisim păcate la modul general. Însă dacă e nevoie să întrebați cu de amănuntul, să întrebați doar pe duhovnic fără să intrați în prea multe amănunte care sunt tulburătoare. Sunt tulburătoare.
Cum putem scăpa de obișnuință față de anumite păcate foarte frecvente, săvârșite, de exemplu, mândria, și să nu păcătuim și să ne pocăim totuși pentru ele de fiecare dată?
Da. Pe vârful muntelui să nu amețești, iar în futul prăspastii să nu deznădăjduiești. De mai periculos pe vârful muntelui. Părintele Rafael Noica ne spunea de un alpinist care avea această delincere de a curăța zgârie norii în America, blocurile zgârie norii. Și undeva la o înălțime foarte mare s-a rupt frânghia și a căzut. Dar a strigat către Dumnezeu atunci. Și Dumnezeu l-a ascultat că tocmai trecea un trailer cu saltere relaxă. Dar nu întotdeauna avem acest privilegiu.
Dacă încercăm să avem o trezvie continuă, asemănătoare cu Sfântul Ioan de Kronstadt, și vedem și cele mai mărunte greșeli, cum ar fi folositor să acționăm? Să le cerem iertare de fiecare dată celor cărora le-am greșit? Mă gândesc că e posibil să-i sufocăm duhovnicește.
Iertare la modul general. Păi am învățat în copilărie, nu? Iertare la toți, înainte de a merge la slujbă, de a face rugăciunea. Eu folosesc desul cuvântul iertare. Am învățat de la Suceava, la seminar, acolo iertare. Vedeam pe înaltul pime, că totdeauna iertare. N-a prea simțit să ne învăța pe unei seminariști, iertare. Și eu am dobândit aceasta de când eram seminarist. Și se amuza, n-a prea simțit pe partea unul și mai zicea câteodată, mă mai gândesc. Dar aprecia acest lucru, fiindcă și în altul de mic a crescut în acest duh. Al ascultării și iertării. Mama lui îl învăța, desi îmi ne spunea de la anvol, dragul mami, iertare și sărută mâna părintelui, că nu sărut mâna, ci săruți harul. Și apropo de aceasta, am devenit preot slujitor. A fost o mare bucurie să ajung dincolo de catapeteazmă, Sfânta Sfintelor, și am mers să slujesc pentru prima dată în satul meu natal, în Spelmezeu, Năsăudului. Și am început să scriu pomelnice, foarte multe pomelnice. Îl am ca model acum pe Sfântul Iulian Maximovici, am ajuns la casa lui și eu nu știam de asta, dar mă regăsesc cumva în slujirea Sfântului Iulian Maximovici, că nu mai încăpeau miridele pe Sfântul Disc pe care le scotea și pomelnice pe care le scotea de peste tot, toate buzunarele Sfântului. Și până așa mă regăsesc și eu când ajung prin parohii, că sunt și discurile mai mici, că nu avem discuri foarte mari, că sunt discurile pentru liturghiile, care se lucrurile spre oții. Și nu mai încap părticel la proscomidie. cu bucuria de a-i pomeni pe toți, și pe cei care telefonează, cei care trimit e-mail-uri, cei pe care îi întâlnesc în parohie, cei pe care îi spovedesc în ajun. Și vin și cu bucurie și cu necaz și pe toți îi scriu și îmi cer să-i amintesc. Câte ori, câteodată îmi amintesc și în timpul ictenei întreite, iar îmi ești la proscovitian. Câteodată mi-aduc aminte și la heruvic și atunci mai scot repede pentru ei. Și apoi pun ultimele părticele înainte de ieșirea cu darul pentru cei pe care o să-mi aduc aminte în timpul slujirii, să punesc pe fiecare ca Dumnezeu să-i pomenească și să iasă la lumină. E foarte important să ne pomenim. Și ajungând preot, am mers în sat și am început să scriu toți ce dragi, unchi, mătuși, prieteni, s-a apropiat și scriam. Și am primit o lecție extraordinară de la bătrâni. Scriam pomelnicul, numele, așa, și la final, pentru sănătate, ajutor. Nu, părinte, pentru iertare de păcate. Vedeți? Trăim în această societate secularizată în care nu mai conștientizăm păcatul. Ne gândim la orice, la toate problemele sociale pe care le avem, dar nu astea ne le rezolvă Hristos mai întâi. Hristos a venit să ne mântuiască, celelalte se rezolvă la sine, ne ajută Dumnezeu să ieșim la liman. Mai întâi trebuie să fim iertați de Dumnezeu și iertați de cei din jurul nostru. Acesta este marele dar, care ne aduce toată bucuria și tihna în viața de zi cu zi. Și mi-a dat bătrânul o lecție pe care deseori o transmit preoților și credincioși, mai ales în Occident, unde aproape că se subțiază tot mai mult conștiința păcatului. Subțindu-se aceasta, aproape dispare și dorul de cer, dorul de mântuire, dorul de Hristos, dorul de viața veșnică. Nu mai dorim viața veșnică, dacă nu mai avem această conștiință, că suntem neputincioși, cu păcatele mai mari, mai mici, câte le facem, toate se adună, dar avem nevoie de iertarea lui Dumnezeu. De aceea, pentru a obține iertarea lui Dumnezeu, trebuie să fim iertați cu cei din jurul nostru. Păi ne spune Mântuitorul Iisus Hristos că nici darul, ofranda pe care o duce în altar, nu este primită dacă suntem în dușmănie cu cineva. Dacă nu suntem iertați sau nu cerem iertare, ci uneori nu primim. Cineva în vârtoșarea inimii nu e dispus să dea iertare. Dar noi cel puțin o cerem, cu toată umilința și cu toată sinceritatea. Am greșit, mai mult, mai puțin, nu contează. Iartă-mă, ca și Dumnezeu să ne ierte. Și vedeți, Mântuitorul, în rugăciunea scurtă pe care ne-a lăsat-o, moștenire în Tatăl nostru și ne iartă nouă greșeale pe cum iertă noi greșiților. La o spovedanie mi-a mărturisit un preot, m-am fiorat și eu, dar a spus-o până la urmă ca să ne folosim, că a venit o credincioasă care era într-o mare dușmănie cu vecina. Dar bine, Lele, chiar pe acolo în zona noastră, bine, Lele, dar cum zici Tatăl nostru și ne iartă greșit pe cum iertăm? Auziți, părinte, eu peste cuvintele astea sar. Era atât de învârtoșată săraca. Și, bine, în cele din urmă s-a împăcat și ea și-a revenit. Nu putem să ne dobândim liniște. Și știa și bucuria pe care o dorim dacă nu suntem iertați cu cei din jurul nostru sau dacă nu cel puțin cerem iertare celor în fața cărora greșim sau putem greși sau chiar dacă credem că nu am greșit, dar suntem îndatorați. Dacă ne dorim o viață domnicească intensă, să cerem tuturor iertare. Ca și Dumnezeu să ne ierte.
Cineva pune problema obișnuinței de acele iertare, încât nu mai este trăire și sinceritate, ci e o obișnuință și oamenii pot să nu mai ia în serios, dacă noi toți zicem iertare.
Acum, nu tot timpul, știți? Nu tot timpul așa, să devenim roboți, dar cu măsură, blagosloviți și iertați. Eu știm din mănăstire. Blagosloviți și iertați în toate acum.
De multe ori cei care îi cer așa iertare îți luați în râs. Eu țin minte că mergeam cu părintele de la schimbare, de jos, de la Sfinții Împărați, la Nișevena, Savov. Și ziceam la început fiecare sluj, la sfârșit, și zicea, părinte, pune-ți o tăbliță cu iartă-mă și nu mai trebuie să te zici.
Eu i-aș fi răspuns, da, părinte, cu bucurie că mi-e mai ușor așa. Nici el n-a ajuns la măsura în care potrivită ca să, cum să zic, să primească acest cuvânt. Dar mergem înainte, pe calea mântuirii.
Tinerii din țările nordice sunt interesați de religie. Studiile vorbesc despre o slabă trăire a credinței și interesul pentru cele materiale mai înalt acolo. Mai
da, e adevărat. Da. Din mila lui Dumnezeu avem și tineri convertiți la ortodoxie, danezi, suedezi, norvegieni, pe care i-am adus în România, într-o tabără de iarnă pe care m-am organizat-o la Caraiman. Am fost foarte impresionat de mănăstirile în care s-au închinat, de căldura celor de acasă. Dar majoritatea sunt în căutare de sine și trăiesc această angoasă perpetuă a unei vieți fără Dumnezeu. Ne rugăm pentru aceștia și facem cât putem. Acum în preajma Crăciunului facem misiune prin colindă. Avem grupuri de colindători, așa cum sunt grupurile ASCOR, pretutindeni în țară și grupuri studențești de tineri. Avem și grupurile noastre și mergem cu colinda în instituții sociale, în închisori, la persoane particulare, mai ales la cei care sunt singuri. Organizăm concerte în bisericile parohiale. Căutăm în toată vremea să-L mărturisim pe Hristos, mai ales prin puterea modelului.
Tot legat de țările nordice, cineva zice, foarte multe formații de muzică satanistă provin din țările scandinave. Găsiți o explicație?
Da, nu știam acest lucru. Sigur, necredința în care se află tinerii cu precădere, dar și adulții în aceste ținuturi mai umbroase, mai reci și la propriu și la figură. Nu știam de acesta, mă mult. Dumnezeu să ne miliască.
Foarte mulți, probabil că întrebarea multor tineri din străinătate. Ce anume să facă pribegii ce lucrează în străinătate dacă cea mai apropiată biserică ortodoxă este la sute de kilometri de departare? Aceștia au șanse de mântuire?
Da, categoric au șanse de mântuire. Avem această experiență cu persoane care trăiesc la depărtare de sute de kilometri, însă Dumnezeu le ajută să ajungă înaintea celor care locuiesc mai aproape la Sfintele Slujbe, cele mai multe ori. Nu în fiecare duminică, dar ajung înaintea celor care locuiesc aproape. Mi-aduc aminte că erau, acum au biserica lor proprie, erau câțiva săteni la mine, la Spelmezeu, care trăiau la mare distanță de biserică și erau primii întotdeauna în dimineață, duminică dimineață, la slujbă. Înainte de a începe utrine, erau în biserică. Răsplata este mult mai mare pentru cei care parcurg distanțele mai mari. Sub oblăduirea unui duhovnic și urmând pe calea mântuirii, mergând înainte pe această cale, au șansa de a se mântui.
Cum putem ierta pe cineva din inimă? Dacă le evităm și evităm acea persoană, înseamnă că nu am iertat?
Trebuie să cerem iertare persoanei față de care am greșit și să cerem duhovnicului sfatul.
Sărut dreapta, Părinte, prea simțite. Am suferit diverse traume în copilărie, mă spovedesc și am iertat pe toți. Continui însă să mă trezesc plângând în hohote, visesc cum mama mea este bătută. Aș vrea să fac ce trebuie ca să devin o soție și o mamă bună, la rândul. Cum să fac asta? Cum să scap de suferința adâncă și înrădăcinată în sufletul meu? Cum să cresc florile dragostei în sufletul meu?
Eu cred că aceste gânduri le-ați mărturisit și duhovnicului sub epitrahie și v-a dat câteva sfaturi. E foarte important ca aceste gânduri să le mărturisiți în taina spovedaniei. Toate se dezleagă, toate se șterg și se găsesc soluții. Duhovnicul este luminat de Duhul Sfânt ca să dea cele mai practice sfaturi, să vă dea un program de viață duhovnicească, de rugăciune, în viața duhovnicească, de rugăciune, de postire, de participare la Sfintele Slujbe. Vedeți, întotdeauna ne gândim oare ce răspuns să dăm și în funcție de credința primitorului oferi răspuns. Uneori suntem luminați de Duhul Sfânt să dăm răspunsul cel bun, imediat, alteori nu avem răspuns. Trebuie să ne mai rugăm și noi. Le mai spun unora, dați-mi 3 zile de rugăciune și nădăjduiesc că după 3 zile de rugăciune să vă pot da și eu un răspuns potrivit.
Vă rugăm să ne vorbiți despre ascultare. Despre importanța ei, probabil.
Despre importanța ascultării. Pomeneam de Mântuitorul Iisus Hristos, care s-a făcut ascultător Tatălui până la moartea pe cruce. În toate trebuie să fim ascultători în Hristos, să fim ascultători față de părinții noștri, trupești și sufletești, ascultători față de toți cei care ne înconjoară, fiindcă de la toți avem de învățat. Și toate să le facem cu binecuvântare. E foarte important ca toate să le facem cu binecuvântare. Din experiența mea ca păstor, vă pot împărtăși faptul că atunci când pun pecetea binecuvântării în anumite situații grele, imposibile de multe ori, se luminează calea și se găsește o soluție. De aceea obișnuiesc să mă sune credincioșii din episcop, preasfinția voastră, în anumite situații, vă rog să binecuvântați, să puneți pecetea binecuvântării, mai cu seamă că purtați din mila lui Dumnezeu plenitudinea Harului, Harul Apostoliei, Harul Arhierii lui Hristos. În acest sens, tot într-o ascultare și binecuvântarea care se revarsă prin Marele Arhiereu Mântuitorul Iisus Hristos, v-aș împărtăși o întâmplare nostimă de la începutul slujirii mele arhierești în Scandinavia. La sfârșitul slujbei m-au așteptat doi tineri. Preasfinția voastră, faceți-ne o rugăciune și dați-ne o binecuvântare să putem da naștere la copii. Am genunchiat, mi-am pus omoforul pe creștetul lor, i-am binecuvântat arhierește cu ambele mâini, spreotul binecuvântează cu o mână, iar episcopul cu ambele mâini, binecuvântează Hristos, Marele Arhiereu, purtând arhieria lui Hristos, Harul Arhierii lui Hristos. I-am binecuvântat cu ambele mâini, după o vreme mă sună să mă invite la botez. Preasfinția voastră, dacă ați binecuvântat cu ambele mâini, avem gemeni. Atunci când toate se lucrează în ascultare, în cumințenie și rugăciune, se găsesc soluții și Dumnezeu ne scoate la limanul celui de fora. Ia spuneți, părinte Ciprian, de câte ori în anumite situații așa grele, inedite, complicate, a spus pecetea binecuvântării, într-o binecuvântare în al preasfințitului, care v-a trimis acolo o misiune, și nu s-au găsit soluții. Eram uneori, când călătoream cu mașina la distanțele foarte mari și trebuia să prind feriboturile, să traversez Marea Nordului și sunt la anumite ore și dacă pierzi feribotul, ultimul feribot, trebuie să stai toată noaptea, să aștepți acolo în port până dimineața. Și era cât pe ce să pierdem ultimul feribot. Și preotul care conducea, sigur, deznădăjdii gândindu-se la cât de ori era foarte obosit și la ce l-așteaptă pe durata nopții, preasfințite, puneți pecetea Harului să facă Dumnezeu o minune. Băi, eu pun pecetea Harului, dar să se milostivească de Domnul. Dar puneți preasfinția voastră. Și eu cred că pentru credința lui, bine, Doamne ajută. Și chiar a fost o minune când ne-au sunat cei de la feriboș și ne-au așteptat vreo jumătate de oră. Da. Le-am spus întâmplarea și în câteva parohii în care am slujit cu binecuvântat și m-a așteptat la final mai mulți tineri. Și am zis, sigur, eu pun binecuvântarea, dar să pună și Dumnezeu milă. Și nu ori pune Dumnezeu, o pune. De pildă am slujit în acest weekend pe coasta de vest a Norvegiei și am binecuvântat câteva familii care aveau copilași sau maicile îi purtau în pântece. Preasfinția voastră, rog binecuvântarea arhierești. Slavă lui Dumnezeu! Dar am întâlnit și familii care mi-au spus, Preasfinția voastră, încă ne rugăm, nu vă pierdeți nădejdea. Dumnezeu să-și pune mila. Vedeți, trăim vremurile acestea foarte grele, care nu mai sunt ca cele de odinioară. Părintele Sofronie, Saharov, pomenește de faptul că familiile nu mai sunt atât de întărite așa cum erau familiile odinioară. Cunoști eu în viața preoților la mine din mica episcopie, dar și din viața altor preoți pe care îi întâlnesc, care doresc să dea naștere la plunci și nu mai pot da naștere. Nu mai pot da naștere. Își doresc să mai aibă copii și nu mai pot avea copii. E tot lucrarea lui Dumnezeu. În toate trebuie să ne smerim. Doamne, facă-se voia ta. Atunci când Dumnezeu se milostivește, le rândește pe toate cu folos. Dar atunci când Dumnezeu lucrează într-un anumit fel, trebuie să ne supunem, fiindcă El este atotputernic și atotștiutor. Vă pot împărtăși și un caz dramatic pe care l-am trăit de curând. O familie s-a rugat vreo 20 de ani ca doamna să rămână însărcinată și mi-a știut Dumnezeu și am făcut un popas în casa lor, mergând undeva, într-o țară îndepărtată, purtând un fragment din moaștele Sfântului Rar Nectare de la Eghina, pe care l-am primit prin mijlocirea Sfântului și îl avem ca mare odor, mai ales că sunt mulți care suferă de cancer la noi acolo, în Paraclisul Episcopal. Și ne-am rugat stăruitor Mântuitorul Iisus Hristos lucreze prin Sfântul Nectar, prin toți Sfinții și Doamna a rămas închipinată, însărcinată. Și într-un entuziasm nestăvilit m-a sunat, prea Sfinția voastră, a rămas însărcinată. Măi, bucură-te cu măsură, bucură-te cu măsură, de slavă Dumnezeu, fii mai ponderată, fii mai prudent. Nu și-a putut stăpâni entuziasmul. E sigur, era foarte bucuroasă, dar bucură-te cu măsură, bucură-te cu măsură. Și a fost o ispită foarte mare, s-a tulburat, tot așa, bucuria poate fi mare, dar poți ajunge și la cealaltă extremă, a unei tristări amarnice. Și într-o ispită teribilă, la numele copilului, vă dați seama, l-așteptau de atâția ani și a intervenit acum ispită mare în familie, ce nume să pun? Și le-am spus la început, nu-i dați nume, lăsați așa, va rândui Dumnezeu ziua în care veți spune dacă se naște la o mare prăznuire. Și uite așa, s-au intrat într-o mare ispită și a pierdut copilul. Și cea, sigur că i-am scuturat atunci când erau căzut în deznădejde. A intrat în depresie. Doi, și am scuturat și zis, dar nu se poate. Dar unde e credința voastră? E tot puternic, e tot știitor. Și voi sunteți vinovați, dar e lucrarea adâncă a lui Dumnezeu. Dacă medicii aceștia, care erau necredincioși, au spus că e o lucrare a lui Dumnezeu. Dacă eu v-am spus asta, păi voi nu înțelegeți asta. Ne smerim și mergem înainte. Dacă va rândui și va trimite Dumnezeu, e bine. Dacă nu, e lucrarea adâncă a lui Dumnezeu. Toate trebuie să ne supunem lui. Doamne, facă-se voia ta. În toate. Apropo de nume, tot așa, am un caz în Norvegia, când i-au dat numele copilașului, aflând că este băiat, dar numele de Matei. Le plăcea numele Matei, avea evlavie și la evanghelistul Matei, și la copilul mai mic din familia Sfântului Brâncoveanu, Mateiaș, Matei. Știți, cunoașteți mărturiile din cronicile vremii, cum Matei a fost pe punctul de a abjura la credință și tatăl l-a încurajat și l-a mărturisit pe Hristos. Și a dat numele de Matei. Matei în sus, Matei în jos. Măi, fiți mai ponderați, dacă se naște la o prăznuire mare a bisericii. Nu, că se va naște atunci, într-o zi obișnuită. Nu ziceți asta. Și s-a născut în dimineața praznicului Bobotezei. Și mă sună. De ei vorbea doar un nume. Au zis că doar un nume. Ce să facem, preasfinția voastră? Păi măi, s-a născut în dimineața praznicului botezului Domnului Iisus Hristos. Nu se poate. E o zi atât de mare, o zi atât de sfântă, minunată. Botezătorul lui Hristos, cel prietenul mirelui. Prietenul mirelui în antichitatea iudaică era cel care avea grijă de mire. Deci festinul nupțial se împlinea în prezența prietenului mirelui. Și căsătoria se consuma după petrecere, tinerii intrau în odaie, și se închidea ușa și prietenul mirelui rămânea în ușă ca garant al consumării căsătoriei. Deci prietenul mirelui bisericii, al Mântuitorului Hristos, cel mai mare născut din femeie, botezătorului Hristos, cum să nu dați numele acesta? Dar ce să ne face că noi l-am tot numit Matei? Și am venit cu soluția și la următoare. I-a spus, uite, puneți-i două nume, dar să pomeniți ambele nume. De ce în onomastica franceză se pomenesc ambele nume? Jean-Marie, François-Louis. La noi, în onomastica românească, se pomenesc ambele nume, în onomastica feminină, pentru Maica Domnului și Mama Maicii, Domnului Ana Maria, întotdeauna, sau Maria Ana, Mariana, în sens invers. Spuneți-i Ioan Matei. Și îl botezăm cu acest nume și așa se spune tot timpul. Și așa au făcut. Ducându-l la grădiniță norvegiană, la atenționa pe educatoare, Ioan Matei. Și educatorul, Ioan Matei, Ioan Matei. Acum a apărut al doilea copil, tot un băiețel. Și m-au sunat din timp, aflând că e băiețel, prezenția voastră nu-l mai numi. Ei poartă numele familiei Tiron. Și am zis așa, măi, eu... Și m-au întrebat, prezenția voastră, acum nu-l mai numim, dar totuși, dacă se poate, să ne dați așa o sugestie, cam ce nume să-i pune. Și am zis, păi, dacă tot purtați numele Tiron și e băiețel, dați numele de Teodor, să fie Teodor Tiron și acesta. După numele martirului, Teodor Tiron, biserica creștină. Și s-a născut copilașul, dar s-a născut într-o zi obișnuită, nu? La o prăznire m-a sunat, preasfinția voastră, într-o zi obișnuită, bine. Și l-am botezat cu numele de Teodor și Teodor Tiron și el.
De multe ori prezența Părintelui Duhovnic mă inhibă. Mă duc pregătită să-l întâlnesc, să-i spun toate, mă cunoaște de câțiva ani. Nu mai e vorba nici de emoție, oare din ce cauză, nici de rușine și totuși mă inhib.
E ceva, trebuie să lămuriți acolo. Să vă deschideți inima înaintea Domnului. Să faceți aminte de cuvintele Părintelui Arsenie Papacioc, spuse în altul lui Bartolomeu Spovedane, nu mai e o problemă de doi, ci de unul. Dar între cei trei, mă că veni vorba, între cei trei, cine este al treilea la spovedanie? Este Hristos. Este duhovnicul, în chip văzut, reprezentându-l pe cel care în chip nevăzut ne primește spovedanie. Este Hristos. Penitentul, duhovnicul văzut și cel nevăzut, Hristos, care este deasupra tuturor.
Vă rugăm să ne povestiți orice despre înaltul Bartolomeu, nouă celor care nu l-am cunoscut.
Vai, în perioada în care nu erau publice memoriile, eu credeam că știu atâtea îmi povesteam al preasfințitul și stăteam, îmi povesteam și eu toate le registram aici și aici și toate. După ce am citit memoriile, m-am dezinhibat, dar am multe amintiri frumoase cu înaltul din perioada, mai ales din perioada celor 6 ani în care am fost secretarul lui, maxima lui intimitate. Și apoi, din perioada următoare, când am fost eclesiarul catedralei, și o mare binecuvântare să-i fiu aproape. Nu știu, trebuie să mă gândesc așa, pendelete, ca să vă pot împărtăși câteva gânduri. Va rândi Dumnezeu o altă întâlnire în care să vă pot împărtăși.
Poate întinată chiar
în al preasfințitului, da, și să mai vină și alții, că nu sunt doar eu singurul. Mai sunt și alții care au amintiri frumoase, inedite. Îl visez deseori pe înalt preasfințitul, să știți. Și îl pomenesc întotdeauna și la Sfintele Daruri și la proscomilie. Dar așa cum luminos întotdeauna îl visez. Și îi ducem dorul cu toții. Așteptând să ne împărtășim în lumina, nădăjduim să ne putem împărtăși cu toții la oaltă în împărăția preasfintei Triimi, această auroră perpetuă de care pomenea n-am preasfințitul mereu. M-a întrebat cineva și cu asta închei, la început știți în altul avea, spune cineva acela stufase și părea așa că este mai sever, mai dur, dar era un izvor de blândețe și bunătate. Și mă întreabă chiar un preasfințit care avea teamă de preasfințitul Ioan Mihălțan de la Oradea. Și era un copilaș la început, eram chiar un copilaș, nici nu purtam barbă la început, eram un adolescent. Și acum, ca episcopul unii mă întreabă, vai, preasfințite, ce vârstă aveți? Aveți vârsta canonică. Au ieșit acum firele albe și asta e bine. Că... Aici eram chiar în adolescent și zice, mă, copile, faci mie, mi-e așa de teamă de înalt preasfințitul. Cum poți sta lângă el? Și am zis, preasfinția voastră, încă nu l-ați cunoscut pe înalt, trebuie să-l cunoașteți. Da. Cu siguranță că majoritatea l-ați cunoscut și vă împărtășiți din cuvintele și din ceea ce s-a putut ezauriza în lucrarea misionară a preasfinției sale.
Este bine să discuteți soții între ei despre problemele discutate cu duhovnicul la spovedanie?
Nu cred că e bine între ei, dar cu duhovnicul. Știu că unii duhovnici îi spovedesc. Eu am avut un caz acum câteva zile, am niște tineri pelerini căsătoriți de la Oslo, cu mari probleme între ei. Mari probleme între ei. Și am spovedit în particular, i-am deslegat pe fiecare în particular și la final Eram chiar, au venit, au parcurs, vă dați seama, o distanță foarte mare cu mașina, au venit cu cei doi copilași și cu mama, ca să participe la liturghie și să primească cuvânt, într-o criză teribilă. Și au ajuns târziu, înainte de a intra eu în liturghie, și am citit un pic din acatistele sfinților, ca să-i pot spovedi, i-am spovedit, și apoi am chemat pe amândoi. N-aveau păcate opritoare la împărtășanie, n-aveau păcate și toată rândeala cea bună țineam. Dar probleme între ei, uneori copilării, mai apar așa între soți. Și dacă nu se rezolvă, degenerează și devin niște crize teribile, acute, duc uneori chiar la divorț, știți. Aveți experiența aceasta, sunt sigur. Și după ce am spovedit, pe fiecare în particular, am auzit ce spune fiecare, pe lângă păcate și probleme care le aveam, i-am chemat pe amândoi. Și i-am spovedit încă o dată, pe amândoi. Dar nu i-am mai deslegat, i-am deslegat o dată de păcate, dar am lăburit. Am lăburit ceea ce trebuia lămurit împreună. De aceea e foarte important ca să păcatele se spovedesc în particular, fiindcă spovedania este personală. Dar problemele pe care le întâmpină soții trebuie împreună să le pună înaintea Părintelui Duhovnicesc. Și s-au întors luminați și bucuroși de la Stockholm. Dumnezeu m-a luminat și pentru credința și osteneala lor, a parcurs atâtea sute de kilometri, 1000 și ceva de kilometri de la Oslo cu mașina, pornind din ajuns și au ajuns dimineață, cu doi copilași micuți în brațe, numai pentru asta. Și iată, prin credința lor, Dumnezeu mi-a dat cuvânt bun ca să se așeze lucrurile. S-au așezat, s-au fost bucuroși acasă. Și să chiar s-a lămurit într-un timp record. Bine, le-am spus că după liturghie am fost disponibil să mai vorbesc, dar n-a fost nevoie. Sau cu mine, ca cu Sfintele Taine, s-a întors bucuroși acasă.
Cum putem ajuta un prieten aflat în înșelare?
Oare ce fel de înșelare? De la necuratul, de la cei din jur, de la cine vine înșelarea? Păi, dacă el este necredincios, sau mai puțin credincios, e bine să vă sfătiți cu duhovnicul. Dacă este credincios și îl puteți convinge să-și spovedească păcatele sau neputința în care se află la un duhovnic iscusit, să faceți aceasta, să-l ajutați.
Ce carte recomandați în ajutor pentru Sfânta Spovedanie mai bună?
Sunt multe cărți de folos duhovnicesc. Au apărut acum la Patriarhie niște cărți foarte, foarte bune despre însemnătatea spovedaniei și împărtășaniei. Dacă căutați pe internet semnătatea spovedaniei și împărtășaniei, veți găsi mai multe cărți cu foarte multe cateheze editate de editura Institutului Biblic și de Misiune Ortodoxă de la București. Cartea cea mai frumoasă care a fost tradusă în foarte multe limbi este Pelerinul Rus, Spovedania unui Pelerin Rus. Și aceasta este frumoasă. Însă o carte, cărțile mai practice, cateetice, sunt cele editate în acest an, dedicate spovedanii și împărtășanii. Sunt mai multe. Și cărțile Părintului Zaharia, Zaharu, le-am găsit foarte folositoare. Mai ales că la întâlnire pe care le-am avut anul acesta, în comunitățile monahale, și cu credincioșii a abordat profund tema aceasta, spovedanie.
Sunt câțiva care își pun problema și se întreabă dacă cumva spovedania lor a fost corectă și au fost dezlegați, dacă preotul n-a fost îmbrăcat în toate veșmintele, dacă el n-a stat în genunchi când s-a spovedit, sau dacă nu i s-a citit personal înainte molitva.
Spovedania a fost primită, dar cu siguranță că preotul și-a pus epitrahilul în unele cazuri, prin pogorământ, se poate spovedi și cu engolpionul sau cu crucea. Uneori am avut epitrahilul la îndemână sau omofor, în anumite cazuri extreme, repet. Nu m-am dus pregătit cu epitrahilul uneori, cu omofor, deși acum le cam port. Am primit un epitrahil și omofor din lână, țesute din lână. Sunt așa de delicate, micuțe. O să le iau mâine să vi le arăt la slujbă, dacă considerați, chiar țesute din lână. Și au fost scoase niște cruci, niște veșminte foarte vechi și puse acolo și sunt cele mai practice, alea nu le mai las din mână acum. Dar uneori când nu le aveam, în anumite situații extreme, înclopindu-ne în un port la pe piept, am spovedit cu încolpionul. Dar vă spun că uneori nu-l port încolpionul, nu port crucea, mai am aici o cruce de rezervă. Este chiar crucea Nordului, după modelul unei cruci bizantine vechi, pe care am identificat-o și am realizat-o pentru preoți. În primul rând pentru preoții cărora le-am dat rangul de iconostavrofor și în al doilea rând pentru preoții jertfelnici și misionari, care sunt pildă de slujire în Biserica lui Hristos, am câțiva cărora le-am conferit crucea Nordului, ca distincție de sine stătătoare. Și această cruce, la această cruce am adăugat și mitra și numit-o arhierească. La Ștepen am prea Sfințitul Andrei să-i o confer, ca când vom sfinți biserica dedicată Sfinților Năsăudeni, sudul Suieriei. Și acest încolpion scandinavilor nu spune nimica. Mai cu seamă care aici a sus, toate încolpioanele, vedeți, au mitra sub formă de coroană, fiindcă este coroana de spine a Mântuitorului Hristos. Și prima dată mi-am pus încolpionul, Panagia, cu icoana Maicii Domnului și am zis, fac misiune prin această icoană, rândul scandinavilor. Dar scandinavii nu știu de icoană, sunt protestanți, nu știu de icoană. Dar știu de coroană, că toți viețuiesc în țări monarhice, în regate. Și mă întreabă, dar din ce casă regală faceți parte? Din casa regală a lui Hristos, episcopul reprezintă pe Marele Rege și Arhiereu Hristos, da? Păi ia, de ce este icoană? Dar nu mulți mă întreabă. Mulți mă confund a fi evreu, că mai ies și zulufii câteodată pe aici. Și se uită așa, mai ales musulmanii sunt destui pe acolo, se uită așa, am întâmpinat greutăți ca preot în Anglia, niciodată nu mi-am lăsat reverenda deoparte. În orice situație am fost, chiar când am fost în Turcia, soții de preot și pelerin m-au încadrat și mi-am purtat dulama cu tot riscul. Și eram în Anglia preot și m-am confundat a fi evreu și era cât pe ce. Un alt părinte la Paris a fost bătut de niște tineri așa, xenofobi și a fost bătut atât de tare încât i-a sărit crucea de călugărie, a sărit afară și a zis, este creștin și l-au lăsat. Era cât pe ce să-l omoare, pe taie. Și atunci vă dați seama că încolpionul ăsta îl iau când sunt între ortodoxi, că se cam știe, toată lumea știe de icoana Mântuitorului a Maicii Domnului și obicei îmi las crucea. Și aceasta este în evidență. Și toți mă asimilează a fi slujitor creștin. Ce știe că se episcop? Slujitor creștin, e părinte acolo. Și am experiențe extraordinare în aeroporturi, în avion mai ales. Acolo în avion, mai ales cei care au frica de avion, ca și cel de pe zgârie nori, se gândesc la Hristos, la Dumnezeu. Și am foarte multă experiență în sensul acesta. Și mai ales când sunt trepidații, puteri, ce turbulențe. Father, Holy Father, please pray for us. Fiindcă văd crucea. Dacă nu mi-ar vedea crucea, nu mi-ar mai cere asta. Probabil că ar cere în altă formă. Dar toți îmi văd crucea care o port pe piept. Și o mărturie extraordinară care se dă prin Sfânta Cruce. Da, un părinte, de pildă, nu era iconom stavrofor, un părinte la început și a zis, măi, să-și pună o cruce aici pe piept, ca să fie în evidență, și crucea era roșie. Și l-au întrebat, sunteți de la crucea roșie, cumva? Deci e nevoie de foarte multă cateheză. Un alt preasfințit a clătit în Statele Unite și a fost niște turbulențe foarte mari. Din la Dumnezeu, eu dorm foarte bine pe avion, acolo mă duiesc cel mai bine. Am avut o noapte nedormită, acum am venit spre țară, mi-am finalizat pastorala. Am și postat-o pe site-ul episcopiei, trebuia trimisă și tipărită ca să poată ajunge prin protocolul bisericii. Dacă nu o tipăresc, apoi degeaba, dacă o tipăresc prea târziu, că nu ajunge de Crăciun, acolo unde trebuie să ajungă. Și venind din Norvegia, am trebuit să o termin noaptea din duminică spre luni și am fost foarte obosit. Și așa de bine am dormit, mai bine decât acasă. M-am trezit odihnit când am ajuns la București, pe ce am schimbat două avioane. Dar un preasfințit așa a călătorit, ne-a spus el în state, și era o negresă foarte mare. Și au fost turbulențe atât de puternice, el călătorește des, la distanțe foarte mari, și negresa atât de tare s-a speriat săraca, cât i-a zis, Holy Father! Și l-a luat în brațe și l-a plânsat în brațe, aproape să-și dea Duhul. Deci în anumite situații de genul acesta, vedeți că și necredincioșii trăiesc acest mister al credinței. Situațiile limită. Și ne gândim în această situație că trebuie să fim lumină sfânt și să-i ajutăm pe cei care conviețuim. Mă abordează într-un fel, într-altul, unii cu curiozitate, dar toți cu afabilitate. Când văd crucea, sunt afabili. Mă tot gândeam, unii, de ce sunt așa dușmănoși? Când purtam engolpiuri, și apoi mi-am dat seama și am crucea la îndemână toată vremea. Am întâlnit și români care mi-au spus, să știți că sunteți de mare reazem, părinte, fiindcă sunteți cu noi, că avem certitudinea că suntem ocrotiți și vom ieși la liman pe durata acestei călătorii. Alte ori am pierdut avionul, odată am pierdut avionul și am fost tare mâhnit, am pierdut biletul de avion, care era destul de costisitor, călătoream spre Copenhaga și am cumpărat de urgență un alt bilet, mi-așteptam Dumnezeu și l-am cumpărat, cu un preț destul de mare, dar l-am cumpărat, trebuia să ajung la liturghie, fiindcă era și un botez și mă așteptau toți, rudenile din țară, din alte țări, știți cum se organizează un botez, să fie toți ce dragi aproape, mai ales când locuiesc la mari distanțe. Și își doreau să fiu și eu cu ei la botez. Ar fi fost prea mare tristețe, le-aș fi stricat sărbătoarea dacă nu aș fi participat la botez. Și am luat cu tot efortul, l-am cumpărat un alt bilet, fără să mai zic la nimeni. Și acolo m-am potrivit să fiu lângă o credincioasă care avea mare frică pe avion. Avea mare frică pe avion. Și se ruga de 3 zile și postea, deci numai cu apă și cu pâine, mi-a spus ea, se trimite Dumnezeu o călăuză, deci ca la patării, vă zic, și un om, se trimite Dumnezeu un om care să o protejeze și aibă certitudinea că va fi bine pe durata zborului. Și când am auzit-o, era și o femeie foarte credincioasă care, din Banat, de la Timișoara, mergea în fiecare an și stătea câteva ore la toate marile pelerinaje la Sfintele Moaște, la Sfânta Parascheva, la Sfântul Dimitrie. Și am zis, am pierdut avionul ăsta prin lucrarea lui Dumnezeu. Nu mai contează banii. Contează că Dumnezeu m-a trimis lângă acest suflet care era la mare nevoie. Și am fost realmente un reazm pentru această femeie. Eu nu trăiesc această angoastă, dar o știu de la cei care o trăiesc. Am și preoți care preferă să meargă cu mașina sute și mii de kilometri decât să urce în avion. Și cei care sunt nevoiți să o fac cu un efort psihic extraordinar. Și atunci când este un preot aproape, un slujitor al lui Dumnezeu, vă dați seama, ei se agață de ultimul fir. De ultimul fir. Și este mare mângherea, este mare binecuvântare lui Dumnezeu atunci când se dă. Alte întâmplări nostime le-am trăit la Stockholm. Prima dată, fiind mitra foarte fragilă, trebuie să o port una la mână, în acel suport special, cilindric, care se poartă mitra. Și când trece prin ecran, întotdeauna apare ca ceva extraordinar acolo. Bine, mai mulți erau curioși, mă puneau să o scot afară, să o vadă și puteam face un pic de cateză. Dar de ce aceste mai? Păi sunt cei 4 evangheliști. Da? Trebuie să propovăduim Evanghelia pe care ne-au lăsat-o, cei 4 evangheliști. Dar de ce crucea? Fiindcă suntem purtători de cruce, semnul biruinții. Dar de ce așa? Dar de ce este așa de luminoasă? Fiindcă coroana de spina lui Hristos este străluminată de razele Harului care se revarsă în slujire, în slujirea liturgică, da, da. Dar nu vă puneți pe cap acum. Nu mi-o pun pe cap, aștept mâine dimineață la slujbă. Atunci am eu pun. Da. Și să știți că la Copenhaga odată a lucrat, a venit un cetățean de acolo și a venit la slujbă special să vadă o liturghie ortodoxă. Dar acum sunt tare cunoscut în toate aeroporturile, mai ales la Stockholm, unde sunt 5 terminale. Când călătoresc spre Copenhaga, merg la un alt terminal, când călătoresc spre București, merg la un altul, când călătoresc spre... Că fac și escale, n-am zborul direct întotdeauna. Și când fac escale, la un alt terminal. Dar acolo sunt vreo 4 ture, cred că, dar toți mă cunosc acum. Și lucrează și un român, un bun ortodox, un bun creștin din comunitate, din Stockholm. Și când trec pe acolo, ăștia țin ca să... Iar a fost preasfințit, episcopul tău a fost pe aici, a trecut pe aici. Mai e nevoie de control riguros. toată lumea cunoaște care e situația. La început mă întrebau, mă asimulau cu rușii. Sunteți rus cumva? Nu, sunt român, sunteți român. Și le mai spun câteva cuvinte. Unii sunt chiar interesați. Alte ori mă întâlnesc, de pildă, am întâlnit în alte aeroporturi, în Olanda, am întâlnit la Amsterdam, ortodoxi, chiar copți am întâlnit, care sunt foarte bucuroși. Oh, chiar îmi sărută mâna de față cu celălalt, se uită așa. Ce înseamnă asta? Așa e rândeala la mine, se sărută. Le și explic, nu mâna mea a omului, ci harul, the grace, care se revarsă prin episcop. Și vedeți că putem să dăm mărturie în toată vremea. Aruncăm sămânța, trebuie aruncată. Și poate că într-o zi va rodi pe pământul cel bun, care trebuie semănată. Același lucru fac și preoții și le-am spus, le-am dat canon, să poarte reverenda în toată vremea. Toată vremea să poarte reverenda. Mai puțin la serviciu, nu pot, vă dați seama, unei muncesc. Cei mai mulți dintre ei au o activitate extraordinară. Iar invidia Sfântul Vasile cel Mare lucrează cu bătrânii. Măi, oameni, v-ar invidia Sfântul Vasile cel Mare dacă ar fi contemporan cu voi. Sfântul Vasile, el însuși îngrijea leproși și bolnavi. Și mărturisesc experiența pe care o au. Și unii, deși căsătoriți, trec prin experiența neofiților sau novicilor din obștele monahale. Că uneori bătrânii bolnavi sunt mai dificili, mai capricioși, mai nerăbdători. Și trec prin această experiență extraordinară. Părintele nostru Orațiu are această experiență, vă spun. Și îmi spunea și l-am admirat, dar să nu mă aud acum, cumva, să nu-i spuneți, dar l-am admirat lăuntric, dar vă împărtășesc, ca să-l folosiți și frățile voastre. L-am întrebat la un moment dat, dar Părinte Orațiu, ți-e greu, preasfinția voastră, cât de mult mă călesc și mă folosesc. Și a zis, mă, ești contemporan cu Sfântul Cuvios Ioan Damaschinul, care tot așa l-a suportat pe acel bătrân în mănăstirea Sfântul Sava. Vă aduceți aminte din noviciatul Sfântului Ioan Damaschinul, care s-a format cu un bătrân foarte capricios și Sfântul avea darul de a compune imne, de a fi imnograf, le compunea, scris, dar le și cânta, le fredona. Și de la Sfântul Ioan Gură de Aur vine aceasta, că multa cântare alungă puterea Duhului în slujire. E adevărat, e adevărat. Nu e întotdeauna e nevoie și apreciez în comunitatea SCOR că unele slujbe se slujesc folosindu-se recitativul liturgic. M-a odihnit când l-am hirotonit pe Părintele Dan Virgil, l-am hirotonit diacon în ajun, nu, de sărbătoarea, în ajun de Sfinții Apostoli, da, în ajun de Sfinții Apostoli în vară și am apreciat foarte mult. La Essex am întâlnit această slujire, la Plesofronie, la alții. Deci uneori nu e nevoie de multă cântare, dar alteori e nevoie. Și Maica Domnului totuși l-a mustrat pe acest bătrân, fiindcă greșea față de acest tânăr imnograf, luminat de Duhul Sfânt, să izvodească cele mai frumoase imne în cinstea Maicii Domnului, l-a mustrat. Și apoi e alcătuit. L-a mustrat atunci când a alcătuit acele imne de mânghiere din slujba prohodirii. Vai câtă luptă are sufletul când se desparte de trup, vai cât lăcrimează atunci, și așa mai departe. El, deși avea canon de la bătrân, un alt frate în obște, fiind foarte mâhnit de trecerea Domnului altui frate, l-a rugat să compună niște imne de mânghiere și l-a compus acele imne și bătrânul s-a tulburat. Și Maica Domnului, Mântuitorul, Maica Domnului l-a mustrat. Și a rămas ca Ioan Damaschin, ca urmare, imnograf, trecând prin acest noviciat foarte greu, foarte aspru cu acest bătrân. Uneori bătrânii în chip vădit sunt mai dificili ca să-i formeze pe neofiți, pe novici, așa cum și duhovnici uneori trebuie să fie mai aspri cu ucenicii ca să se formeze de plin. Important este să răbdăm, iubiții mei. Și am apreciat pe părintele că mi-a zis, preasfinția voastră, mă călesc, mă folosesc și îl iubesc pe acest bătrân. Și am zis, măi, prin tine are șansa de a se mântui și omul acesta, deși nu este de credința noastră, și are șansa de a se mântui. Așa cum a avut șansa de a se mântui un bătrân danez, nebotezat, care a ajuns legumă. Își mișca doar un deget. Și o femeie ortodoxă din parohia noastră a ajuns să-l îngrijească pe acest bătrân, pe Gert. Și familia, un moment dat, a decis ca să îi curme viața. Se poate acolo. Vere etic, zice că e corect. Și atunci l-am trimis de treabă pe preot, deci acesta comunica și era dus la biserică printr-un deget. Și când era dus la liturghie, îi curgeau lacrimile întotdeauna. Și l-a trimis de treabă pe preot și a zis, bine, dacă au hotărât cei din familie acest lucru, ei vor da răspunderea lui Dumnezeu, dar du-te de treabă și botează. Și cu mine, că. Și a botezat și la cuminecat. Iată un suflet care s-a mântuit prin răbdarea și lucrarea acestei femei creștin-ortodoxe din comunitatea noastră din Copenhaga.
Credeți că exodul românilor în țările protestante și catolice este un rod al proniei lui Dumnezeu pentru a aprinde scânteia credinței ortodoxe și acolo?
Este și nu este. Este și nu este. Părintele Arsenie Papacioc de pildă spunea celor care se pregăteau să plece în străinătate, se mute acolo, măi, că s-a cam terminat ortodoxia voastră. La unei s-a cam terminat. Alții o regăsesc sau chiar o găsesc acolo, când s-au ortodoxă, necrincioși aici sau puțin crincioși, iar alții se pierd acolo. E lucrarea lui Dumnezeu în toate. Eu zic că e frumoasă mărturia care se dă, dar e dramatică pentru cei care se pierd, care își pierd identitatea în străinătate.
Cum putem evita din punct de vedere practic deznădejde și cum putem ieși efectiv din deznădejde?
Un părinte duhovnicesc spune așa, ți-ai pierdut sănătatea, n-ai pierdut nimic. Ți-ai pierdut avuția, n-ai pierdut nimic. Ți-ai pierdut sănătatea, ai pierdut ceva, dar o poți recupera. Ți-ai pierdut nădejdea? Ai pierdut totul. Să nu ne pierdem nădejdea. Să nu ne pierdem nădejdea. Să rămânem în această ancoră a credinței care este nădejdea.
Cineva întreabă că ce vreau aveți de lux exagerat afișat de unii clerici, preoți? Cum pot purta asemenea perle de mare preț, dacă sunt foarte scumpe, oamenii care și-au sumat totuși votul sărăciei?
Vedeți, trăim într-o altă lume, din păcate. Nu judeca ca să nu fi judecat, se judecă foarte mulți oameni. Nu mai e acea cumințenie firească a omului, care se bucura și de bogătatea pe care o aveau alții. Sigur mă refer la clerici. Și eu sunt de părere că e bine să fii mai prudenți în unele cazuri. Dar toate aceste obiecte liturgice sunt spre slava lui Dumnezeu. Și l-avem în acest sens ca model pe Sfântul Ioan de Kronstadt. Iată, a devenit sfânt îmbrăcând cele mai fine dulame. Dacă îl vedeți și în fotografii, și cele mai frumoase și mai strălucitoare cruci pectorale. Uneori punea câte 3-4, cum e modelul la slav, la ruși. Dar el n-a rămas cu inima legată de cele trecătoare, ci s-a legat de cele netrecătoare. Și toate acestea le punea spre slava lui Dumnezeu. Dacă intrați în muzeele din mănăstiri, să vedeți ce lucruri frumoase au izvodit sfinții. Atât podoabele liturgice care împodobeau lăcașul de închinare sau obiectele liturgice care se foloseau în sfintele slujbe, cât și podoabele liturgice pe care le purtau slujitorii. Ele nu erau făcute pentru lumea aceasta, ci erau făcute ca să ne transfigureze, să ne ducă cu mintea și cu trăirea în cealaltă lume. E adevărat că cele obiecte liturgice care se realizează acum sunt de multe ori sub pecetea chiciului, a derizoriului. Și de plângem această stare în care s-a ajuns în unele situații în biserica noastră. Nici veșmintele nu mai sunt cum erau cele de odinioară. Le purtăm de câteva ori preoții și apoi le abandonăm, cum mai avem ce facem cu ele, trebuie să le scoatem din uzul liturgic. Nici sfintele vase nu mai sunt cum erau cele de odinioară. lucrate ca să le folosească câteva generații și se păstrează în cele mai importante muzee ale lumii, ca obiecte sfinte care ne sfințesc numai prin faptul că le vizualizăm, le vedem. Ieșim din afara timpului, intrăm în eternitate. Și prin acestea dovedim că l-am depășit pe Einstein. Că nu era descoperirea relativitatea timpului, ci noi ortodoxi am descoperit-o. Prea fericitul când slujește în serenitate, acolo unde totul se măsoară, știți, în minute și în ceasuri, și mai ales când slujește târnosirile de biserici, care prin rânduială sunt mai lungi, devin un pic mai obositoare pentru catolicii, protestanții care din politețe vor să asiste și ei la slujbă, și apoi prea fericitul le spune, dragii mei, să știți că relativitatea timpului n-a descoperit-o Einstein, ci noi, ortodoxii. Deci, ne transpunem într-un alt timp și transfigurăm totodată timpul prin slujirea noastră. Prin toate aceste obiecte liturgice pe care trebuie să le cultivăm, desigur, în credința și în Duhul înaintașilor. Cum vă explicați că în trecut n-a existat chici? Se făceau obiecte mai simple sau unele mai elaborate. Dar toate erau de mare, mare frumusețe duhovnicească. Și sunt o moștenire binecuvântată pentru noi cei de astăzi. Înaintașii nu realizau nimic achicios, nimic chicios. Pe când în zilele noastre nu se poate spune acest lucru. Deci eu, de pildă, obișnuiesc ca să izvodesc veșmintele liturgice după modelul veșmintelor tradiționale. Fiindcă aceste veșminte tradiționale țăoneale erau prin excelență liturgice. Le purtau înaintașii ca veșminte liturgice. Erau veșminte luminoase, mai albe decât lumina, veșminte pascale, pe care le îmbrăcau la biserică și, într-adevăr, te simțeai ca făcând parte din preoția împărătească, din preoția generală, îmbrăcând aceste veșminte sfinte, liturgice. Și obișnuiesc, vă spun, să iau cămășile de la mine din sat, din spălmeseu și din zonă, și să le ofer măicuțelor, iată le aveți înainte, de obicei la Râmeț, unde am câteva maici din satul meu natal, chiar la atelierele de veșminte, iată, vă ofer eu niște cruci, vă dau niște repere și puneți-le pe veșmintele arhierești, pe veșmintele care slujesc. Și uitându-vă pe câteva fotografii, să fiți bucuros să vedeți veșminte liturgice izvodite după modelul veșmintelor tradiționale. Bine, adaptate, liturgic. De mare frumusețe și împlinire și odihnă în slujirea bisericii.
Îmi place să citesc zilnic din Biblie și din cărțile de cateheză, dar la rugăciune nu mă prea îndemn. E grav? Întreabă.
Da. Păi vă rugați împărtășindu-vă din cuvântul lui Dumnezeu. E bine să spune și Doamne Iisuse cât puteți de des și dacă citiți Psalmul 10 din Sfânta Scriptură cât mai des, păi vă și rugați. Obișnuiesc ca să le dau canon fiilor sufletești să citească din Sfânta Scriptură îndeoseb din Evanghelii măcar două capitole zilnic, un capitol sau măcar două capitole zilnic, amintindu-le cuvintele Sfântului Ioan Gură de Aur că înșiși cuvintele dumnezeiești din Scripturi mistruie patimile și gândurile răutății.
Ce ne recomandați? Să ne spovedim la preoți monahi sau la preoți de mir?
Sunt purtătorii aceluiași har, și monahii, și căsătoriții, dacă sunt preoți. Trebuie să vă rugați intens, așa cum spun Sfinții Părinții ai Bisericii, să căutați adânc, în lacrimi și rugăciune neîncetată, Părintele Domnului. Și după ce l-ați găsit, bucurați-vă că aveți șansa de a vă mântui.
Vorbiți-ne, vă rog, despre smerenie în spovedanie.
Vai, atât de mult ne smeriți dumneavoastră pe noi săvârșitorii. Vă spun experiență, mărturisați acest lași lucru, Părinte Ciprian. Atât de mult ne smeriți atunci când ne împărtășiți din cele trăite și făptuite dumneavoastră, ne smeriți și pe noi. Dacă le împărtășiți cu smerenie și dragoste, ne smeriți și pe noi. Acesta este Duhul care trebuie să ne odihnească pe noi cei care împlinim lucrarea sfințitoare în spovedanie.
Cineva întreabă despre hainele bisericești, că între cele care le folosim noi acum, preoții și ierarhii, și cele Vechiului Testament, sunt diferențe mari? Sau
nu, nu sunt mari, nu. De pildă clopoței la sacosul arhieresc. Se regăsește și în sacosul arhiereului din Vechiul Legământ. Sunt 6 clopoței de o parte și 6 de alta. Ce simbolizează? Simbolizează pe cei 12 apostoli care au propovăduit Evanghelia asemenea unor clopoței care sună frumos, răspândind cuvântul Dumnezeu până la marginile pământului. Fiecare veșmânt în slujirea liturgică exprimă ceva, simbolizează ceva. Iar cele mai multe din veșminte le simbolizează și le împlinesc pe cele din Vechiul Legământ. Dar trebuie o cateheză de sine stătoare, poate organizați-o dată în HDU, pentru cei care doresc să cunoască mai multe. Aveți la îndemână și internetul? Să uitați acolo, sunt postate toate aceste lucruri frumoase, ziditoare.
Preasfințite, ce e mai mare, ascultarea sau libertatea?
Și una și alta. Ascultarea se împlinește în libertatea pe care ne-a dat-o Dumnezeu. Deci suntem ființe libere, raționale, și în această libertate trebuie să ascultăm de Hristos prin duhovnicul rânduit să ne îndrume, de către El, că Mântuitorul îi cerem atunci când ne căutăm duhovnicul, să ne găsim duhovnicul potrivit, pe care să-L înțelepțească, să-L lumineze, ca să ne soțească pe calea mântuirii. Deci îl ascultăm pe Hristos prin duhovnicul care ne povățește. Aici este marea taină a credinței ortodoxe, această lucrare paterno-filială care se împlinește în Biserica Slavei.
Cineva întreabă, dacă forurile conducătoare ale Bisericii Ortodoxe Române s-au făcut cercetări și studii în legătură cu nivelul și locul în care ne aflăm noi creștini în prezent, pe care dintre ascultarea și împlinirea poruncilor lui Hristos?
Nu știu asta. O să mai cercetez, să vedem.
Putem face ceva pentru un apropiat necredincios aflat pe patul de moarte?
Da. Se aminti cuvintele Sfântului Ioan Gură de Aur. Nu uita că tâlharul într-o clipă a furat raiul. Pomenește-mă, Doamne, când vei veni într-o împărăția Ta. Putem face aceasta. Dacă Dumnezeu rânduiește ca acela să se mântuiască în ultima clipă, se va mântui. Și prin credința noastră și râvna noastră a celor care suntem în jurul lui. Mi-aduc aminte că eram slujitor la catedrală și stăteam acolo în spate, în cămăruța rândită, să primim credincioșii. Și la un moment dat, așa, cu sfială, bate la ușă o creștină: Părinte, nu îndrăznesc prea mult. Spuneți, Doamne, nu vă deranjez, lasă că mă aranjez eu la loc, spuneți. Puteți veni până la spitale pe patul de moarte tata, socru, și nu poate muri. Da, Doamne, cum să nu, vai de mine, acum? Am luat repede, am luat și împărtășania cu mine, mi-am pus pe traierul și am ajuns la terapie intensivă. Vă dați seama, nu putea muri bărbatul respectiv. Și mi-am pus epitrahilul, mi-am dat seama că nu puteam ghiți, nu-i puteam da împărtășania. Mi-am luat și aghiazma mare, avem și aghiazma mare întotdeauna la îndemână. L-am spovedit și am mărturisit ce avea pe inimă, l-am dezlegat și am pus o picătură de aghiazma mare. La 5 minute a trecut la cele veșnice, în prezența mea, făcându-i rugăciunile de ieșirea sufletului. Dar și mai avem câteva cazuri, cred că aveți și dumneavoastră. E foarte important să fim aproape de cei din jur. Să știți că unii prin cei mai răvnitori din familie au fost mântuiți. Și soți, și soții, și tați, și mame, și frați, și surori au fost mântuiți prin cei care le-au fost aproape. O mamă desnădăjdită a ajuns la un părinte duhovnic și a zis: Părinte, copilul meu s-a sinucis și a pierdut mântuirea. Nu mai zi așa, femeie! Cum s-a întâmplat? Iată, s-a aruncat de pe un pol la înălțime în apă. Și de unde știi dumneata că în ultima clipă n-a stricat către Hristos: Doamne, iartă-mă? Nu te desnădăjdui. Nu-ți pierde desnădejdea. Dar, într-adevăr, nu putem să trecem peste ceea ce a rânduit Hristos prin părinții bisericii. Nu-i putem pomeni pe sinucigași la oaltă cu cei care au sfârșit bun, creștinesc, în pace, împăcați cu Dumnezeu și cu semenii. Nu-i putem pomeni la o dată decât cu mare pogorământ de la episcop. Mai sunt unele situații. De pildă, am avut un preot care nu m-a înțeles la început, așa din vechea generație, și nu m-a ascultat mai. Și mi-a fost tare greu și l-am tot pomenit. Și la un moment dat, vedeți cum lucrează Dumnezeu. Ce vă mărturisesc acum spre folosul nostru. Doi bătrânei au ajuns la o vârstă înaintată și a trecut senin la cele veșnice doamnă, foarte crincioasă, duminică la biserică. Și el și-a pus capăt zilelor, că a zis că vrea să urmeze imediat. Și mergea la biserică, credeam că este un om tare în credință și s-a dovedit a fi unul slab. Părintele, ce să facă în situația aceasta? Au venit rudele, pretutindeni, copii, oameni care erau de fiecare duminică la biserică și erau admirați și erau dați ca model pentru modul în care viețuiau, modul curat în care viețuiau și pentru vârsta înaintată cu care i-a binecuvântat Dumnezeu. La aproape 100 de ani erau amândoi, luciși și bine, în sănătate aveau ei la vârsta respectivă. Dar până în ultima clipă veneau la biserică. Mai ce e de făcut în situația asta? Pe cine să sune? Și părintele? Pe episcop, pe domne. Nu i-a spus nimic, dar am găsit soluția. M-am rugat, Dumnezeu, Doamne, ajută-mi, luminează-mă. Și am zis așa, părinte, că au cerut acum rudele să-l introducă în biserică. Cum să-l lasă să nu-l introducă în biserică alături de soție? Mai cu seamă că moartea este ocultată în țările scandinave. Răposații uneori stau câte 3 săptămâni până la mormântare. Fiindcă ea, dacă ar fi fost înmormântată la 3 zile după rânduială, era ce era? Ea era înmormântată și se făceau celelalte. Cum ne-au lăsat părinții, mare durere sufletească pentru cel care a plecat așa. Dar mormântarea s-a organizat la câteva zile, fiind așteptate și rudenile, s-a făcut programarea mormântării. Acolo cel răposat e ținut undeva departe, de-abia reușești să intri acolo la morgă și să-i citești stâlpii, să-i faci priveghiu, cu mari eforturi, cu foarte multe acte birocratice, se face până la urmă. Alte ori sunt mormântați la aproape 40 de zile. Și ce mai face atunci? Când se face parastasul de 40 de zile și când se face mormântarea? Și această problemă am întâmpinat-o și am găsit soluții și la aceasta. Adică, totuși, parastasul l-am făcut la deces. Mormântarea am putut-o face cu 3 zile înainte și parastasul la 3 zi. Sufletul e același, indiferent când se face mormântarea. Și am dat următoarea soluție. Părinte, spuneți-le rudenilor, așa, să o mormânteze pe Doamnă, facă toată rânduiala, Doamna care a trecut în chip creștinesc la cele veșnice, iar el, sărmanul, să o aștepte la groapă. Să aștepte la groapă. Și așa s-a făcut și s-a găsit această formulă. Unii nu știau, au intrat și dumnealui o așteaptă pe Doamna la groapă. Fiindcă nu a putut fi introdus în biserică. Și acolo i s-a făcut ceva, așa cum prevede rânduiala, foarte scurt, cu durere, cu mare durere sufletească, i s-a făcut această rugăciune și s-a găsit această soluție pastorală. Am avut o altă credincioasă care a ajuns la 104 ani, fică de preot. Am ajuns ca episcop la Stockholm și a dorit să mă cunoască. Am rămas foarte impresionat de credința și de luciditatea ei. Era cu un an înainte de a-și sărbători centenarul, avea 99 atunci, și la 100 de ani m-a invitat alături de toate rudenile, copii de toate rudenile venite la distanță, la centenar, am binecuvântat-o și o spovedeam deseori. Și după ce am primit 100 de ani, m-am dus să o spovedesc, să o împărtășesc, că regulat spovedeam, se împărtășea și a cam mâhnită, era foarte bucuroasă, jovială, și a cam mâhnită. Mama Elena, dar de ce sunteți așa de mâhnită? Ei, preasfințite! Neam de neamul meu n-a fost sur și eu acum nu mai prea aud. Da. Și sigur că am întărit-o și am zis, ei, mama mea, au zis duhovnicește. Simțământul acesta nu vi l-ați alterat deloc. Și s-a bucurat. Și am mai trăit încă 4 ani. Vedeți? Și am dat-o ca model când a fost acest accident teribil. Chiar am dat-o ca model și putem da ca model. Pe toți cei care duc o viață cu noi, în Hristos, oriunde s-ar afla. Oriunde s-ar afla, în țară, în străinătate, la capătul lumii. Când trăim cu Hristos, suntem lumină sfeșnic. Cu Hristos și în Hristos.
Când ne spuneați de importanța ascultării de duhovnic și că de multe ori ascultarea aceasta face minuni. Mi-am să aminte, dacă îmi permite,
vă rog,
de o întâmplare minunată, poveste de părintele Adrian Făgețean, care fusese în închisorile comuniste și după aia a venit la Lainici, la mănăstire, unde era stare Scalinic Cărăvan, un om sfânt, care cred că va fi...
Isihast.
Da. Și când făcea slujbe, nu vrea să pomenească conducerea țării. Ce cum să-i pomenesc pe ăștia? Ăștia sunt comuniști, era Ceaușescu, ăștia m-au băgat la pușcărie, nu pomenesc, ăștia sunt niște criminali. Și părintele Calinic tot zicea, pomenește-mă, că trebuie să ne rugăm pentru vrăjmașii noștri, pomenește-mă. Și el zicea, nu. Și la un moment dat, într-o zi, a zis, bine, să te înveți, Dumnezeu te binecuvintește, să te înveți, Dumnezeu să ajungi să te rogi pentru ei. Și se gândea părintele, cum se poate face asta, că eu nu vreau, pur și simplu. Și zice, Doamne, au trecut două zile, în față la Lainici au venit un șir de mașini negre, a coborât Ceaușescu cu părinții lui. A văzut primul preot când a intrat în mănăstire și era chiar eu. Și a zis, ia vine un coace. Și a zis, da, te rog pentru mine și părinții.
Sunt incredibil.
Nu-i venea să creadă că rugăciunea și binecuvântarea duhovnicului s-au făcut să vină Ceaușescu din București. La ușa lui, la chilia lui, să-l ia direct să...
Da, dacă îngăduiți-o să le transmit și eu asta alor mei în Scandinavia. Întotdeauna când aud întâmplări nostime, le înregistrez, le menționez și le transmit mai departe alor mei.
Cu bucurie.
Da, mulțumesc.
Încă o întrebare, cred că ultimele, pentru că se face 10 și trebuie să plecăm. Vă rugăm frumos să ne descrieți puțin cum ar arăta o relație corectă între un părinte duhovnic și ucenicii săi din punct de vedere social, mă refer. E bine să existe o relație de prietenie, o comunicare continuă?
Da. Păi v-a spus Părinte Ciprian că duhovnicul este atât fratele cât și părintele, dar în mod deosebit prietenul fiecăruia. Dacă avem această prietenie cu Hristos toată vremea și El se numește fratele nostru toate și prietenul nostru, și El ne numește prieteni, această frățietate și prietenii trebuie să rămânem. Le spune apostolul, prieteni, eu nu vă numesc slujitori, că sluga nu știe ce face stăpânul, vă numesc prieteni, că voi toate le știți. Deci în această relație paterno-filială trebuie să conviețuim într-un duh de prietenie sufletească. Avându-L ca model pe Hristos, marele prieten.
Și aceeași persoană înfățișează o problemă, de fapt, pentru care a pus problema aceasta. Zice că are o anumită gelozie față de alți ucenici ai Părintelui. E bine să rămân la același Părinte duhovnic. Mi-am cerut iertare, am spus cu durere că mă râcă invidia, gelozia, dar mi s-a spus că eu și felul meu de a fi sunt problema pentru că vreau să mi se acorde prea multă atenție personală. Ce pot să fac? Ce trebuie să fac?
Să-i mărturisiți cu durere, dar și cu iubire. Să vă ajute Dumnezeu să depășiți aceste ispite. Gândiți-vă la modele scripturistice, vă spuneam de faptul că îi îndemn pe ucenici, pe cei pe care am sub oblăduire, să citească zil din Dumnezească Scriptură. Să recitiți parabola Fiului risipitor, care este numită și a Tatălui iubitor. Să vedeți cum s-a întristat fratele mai mare atunci când fratele mai mic s-a întors acasă, fiindcă căuta dreptatea, dar părintele căuta iubirea. Dar eu sunt sigur, nu ne dă amănunte Mântuitorul Hristos, dar ne spune că fratele invidios și-a mărturisit totuși păcatul. Dacă nu îl mărturisea, a lăsat să coacă acolo. Ar fi fost teribil, ar fi fost groasne, dar mărturisi și tatăl a vindecat. Fiindcă cuvintele pe care le-a dat părintele în parabolă, oare nu trebuie să ne bucurăm, copilule, că acest frate al tău, mort era și a înviat, pierdut era și s-a aflat. Deci la aceasta trebuie să ne gândim toată vremea. Să vă ajute Bunul Dumnezeu să depășiți aceste încercări, aceste mari ispite.
Și o ultimă întrebare. Cum a simțit chemarea monahală?
Vai, da... Trebuie să mai țin și după 10, cât mai avem. Eu am vrut să mă căsătoresc. Când am intrat la seminar, m-am văzut a fi un preot căsătorit, îmi doream să am mulți copii, să fiu model în biserică și în societate. Și m-am apropiat în seminar, am ajuns la Suceava, i-am plecat direct de la mine, de acolo, de aici, din Transilvania, direct la Suceava. Câte ora?
A, nu-i bine, comunicam non-verbal.
Da?
954.
Deci mai avem 3 minute, mă concentrez la maxim. Și m-am alipit de acest părinte duhovnicesc, profesor, care mi-a devenit și mentor în seminar, care a făcut misiune la Frata, lângă Cluj, în Ardeal. Și eram între puțini ardeleni, care am fost dus de copil la moștele Sfântului Ioan de la Suceava, de sărbătoarea hramului de Sânziene, de aducerea moștelor Sfântului Ioan, participă foarte mulți năsăudeni și maramureșeni la această sărbătoare. Și am avut evlavie de mic la Sfântul Ioan și Sfântul Ioan m-a vrednicit să fiu lângă racla lui în perioada seminarului. Și apoi să fiu lângă racla înaltului în viață, în altul Bartolomeu, în perioada facultății și după aceea. E o mare binecuvântare. Și i-a mărturisit părintelui și m-a luat sub grijă și l-am avut ca model. Și prin părintele am îndrăgit și mai mult istoria bisericească. În urma studiilor am urmat și un doctorat, domnule, și mai departe, datorită acestui părinte profesor de via amintire, trecut la cele veșnice, anul trecut, am ajuns la sinod și nu a trecut la Domnul așteptându-mă ca să îi citesc rugăciunea de deslegare, darea sufletului și apoi să treacă și a trecut în prezența mea.
Cum se numește?
Părintele Constantin Cojocaru, de via amintire. A fost aici la o seară duhovnicească, vă aduceți aminte, da? Când eram aici la Cluj, vi l-am recomandat și l-ați invitat și a fost o întâlnire extraordinar de frumoasă.
Am un preot dintre noi, l-am frat acum și ar mai
da, știe pe Părintele Os, a publicat multe lucrări în cinstea lui. Părintele Constantin a crescut cu Părintele Cleopa și Părintele Paisie, sub streșina mănăstirii Slatina. În Bucovina el era de acolo. Iar părinții duhovnici erau trimiși de Patriarhul Justinian să revigoreze această mănăstire în perioada acum, să vă aduceți aminte.
Da.
Și părintele a crescut de mic, fiind orfan de tată, tatăl a murit în război, a crescut sub oblivirea duhovnicilor. Și întotdeauna avea poarta inimii și a chiliei deschisă la Părintele Cleopa. Și eu citise Părintele Cleopa în covorbirii duhovnicești, apoi în pelerinul român și doream să-l cunosc pe marele Părintele Cleopa. Părintele Paisie era trecat și a trecut la cele veșnice. Am încercat timid să intru la Părintele Cleopa, erau cum sunteți dumneavoastră acum, așa erau în fața chiliei lui, n-a avut nicio șansă. Și părintele mi-a promis, te duc eu la Părintele Cleopa. Bucuria mea. Și părintele slujea într-o biserică în apropierea Siestriei, în localitatea Vânător Neamț, localitatea de baștina cuvioasei Teodora de la Sihla. A și scris mult despre cuvioasa Teodora de la Sihla și Ioan de la Râșca, care erau de odrăsliți chiar în Vânătorii Neamțului. Și într-o dimineață, după ce am slujit, am participat la liturghie, mă îmbrăca părintele în stihar, merundea la Moldova, am slujit la, adică am participat la biserică, l-am ajutat la altar, iar luni dis de dimineață, era întuneric, am luat calea spre Sihăstria. Dis de dimineață, cred că pe la 3:30, ca să ajungem dis de dimineață, pe durata în care părintele Cleopa era la chilie și putea fi găsit la pravilă sau după pravilă. Și am bătut imit la ușa chiliei, mi-a deschis ucenicul, părinte profesor, poftiți. Deci, părintele era unul dintre cei care avea acces la părintele Cleopa chiar pe durata pravilei. Era și foarte frig afară, foarte frig, era așa de cald și plăcut la părintele, aburea tămâia, toate candele luminau interiorul chiliei, iar părintele își făcea pravila după niște cărți cu slovă chirilică, vechi, mari, le avea pe masă. Era familiar cu ele de la strana bisericii, că am învățat pe psalmul 50 să descifrez scrierea liturgică în chirilică. Și ne-am așezat în genunchi. Părintele s-a pus imediat în genunchi, la picioarele părintelui Cleopa. A rămas impresionat de faptul că părintele a sărutat mâna și la rândul lui Ava Cleopa a sărutat mâna preotului. Așa obișnuia părintele Cleopa și cu preoții tineri. Și părintele Arsenie Papacioc, mi-aduc aminte, eu l-am vizitat, eram preot începător, a sărutat mâna și el mi-a tras mâna și mi-a sărutat-o ca să arătăm celorlalți că purtăm același har. Purtăm același har. Și ne-am așezat în genunchi și ne-a promis vreme de un ceas, părintele Cleopa. Registram totul aici, dar Regretam că n-aveam un reportofon, era un reportofon aceea să registrez tot ce ne zicea bătrânul, inclusiv despre experiența din pustie. Iar la final, înainte de plecare, cojocarul a cerut pliculeba să mă binecuvânteze și a condiționat binecuvântarea în entuziasmul său de a deveni un bun preot de mir misionar în Ardeal, unde a fost și el preot și unde e nevoie de buni preoți misionari în Ardeal. Și Cleop a stat așa, pe gânduri s-a uitat și a zis nu. Te binecuvântezi, mamă, să ajungi un bun călugăr. M-am rămas așa, încleștat de-a dreptul. Dar părintele a început să-l roage pe Ava Cleopa, părinte, să trăiască. Nu! Binecuvântați-l să ajungă un bun preot de mir, că ne vede... Nu, nu! El binecuvântează și un bun călugăr. Eu am rămas înmărmurit, iar părintele a rămas dezamăgit. Foarte dezamăgit. S-a instalat tăcerea între noi. Mi-aduc aminte că am coborât de acolo de sus, de la unde era Cleopa, pe scări, spre biserică. S-a instalat tăcerea, am tăcut părintele așa și mâhnit de-a dreptul. Am mers la liturghie, după aceea am intrat la trapeză și îmi zice el, după aceea, pe durata liturghiei, cred că s-a tot rugat, s-a gândit, zice, măi, dacă ți-a zis bătrânul asta, trebuie să reflectezi. Și am reflectat o vreme și am zis, măi, cred că părintele Cleopa a simțit ceva și e lucrat Dumnezeu și o iau așa. Și am reflectat și cred că e calea care mi s-ar potrivi. Vă mărturisesc, din acel moment, am așteptat mai mulți ani după aceea, am ajuns la înaltul Bartolomeu, din acel moment m-am pregătit pentru viața monahală. Fără să mă grăbesc într-un undeva direct în mănăstire, dar am continuat să-l cercetez pe Cleopa și deja aveam acces la părintele. Eram tot seminarist, statutul nu se schimbase și mi-a zis părintele câteva cuvinte față de care am fost dator să le amintesc la Irodonia într-un episcop. A zis, bine mamă, la un moment dat, să ajungi și un bun episcop. Dar atunci când am fost chemat la slujirea arhierească, a trebuit să mărturisesc înaintea lui Dumnezeu, apoi lui Cleopa și a celor care s-au folosit, se folosesc de cuvântul și îndrumarea Sfinției sale.
Mulțumim mult!
Să mă iertați dacă poate am vorbit prea mult sau am spus ceea ce nu trebuia. Să culegeți doar nectarul din ceea ce am spus. Dacă cumva a fost ceva nepotrivit, să iertați și să țineți de această rânduială bună pe care avem în ortodoxie, de a pune totul în spovedanie și în mod deosebit în convorbirea pe care o avem cu Părintele Duhov. În această relație firească dintre maestru și ucenic, dintre duhovnic și fiu duhovnicesc. Dumnezeu să ne ajute, purtați-mă în rugăciune. Purtați-mă și pe mine în rugăciune.
Că chiar prea simțit a primit câteva momente.
Stai bine.
Și să știți că nu glumește când zice că îi pune accent pe pomenire și pe pomenire în rugăciune, pentru că totdeauna când vorbesc cu dânsul, îmi zice, da, mai pomenit, da, sigur. Și pe aia zice, da, să știi că te pomenesc. Vă dau una. Wow, și mi-e așa rușine că uneori poate că mai uit. Dar să știți că de când mi-a zis că eu întotdeauna n-am mai uitat. Și asta a fost acum un an sau nu știu când mi-a zis. N-am mai uitat. De atunci mi-e rușine și când pomenesc.
Acum nu se poate un ierarh i-a amintit mai ușor. Știi? Dacă vă amintește era pe dumneavoastră, dar nu mai mult. Da. Ierarhii sunt mai puțini, știți? Preoții sunt mai mulți. Mi-aduc aminte că m-a întrebat la într-o parohie cineva de un preot. Și... Dar nu-l cunoaște despre părintele cu tare, de undeva într-o parohie, nu știa nici de parohie. Nu-l cunosc. Dar chiar nu-l cunoaște, nu-l cunosc. Și vine cineva, face, lăsați că pe preasfințitul cunoaște părintele, sigur. Da, sau dacă nu-l cunoaște, e mai ușor de cunoscut ca ierarh, știți? Dar mi-aș dori să cunosc pe toți preoții, dar la modul general ne cunoaștem în rugăciune. Atunci când nu putem pomeni nume, pomeni la modul general. De pildă, i-am asigurat pe cei pe care i-am întâlnit la ultimele conferințe că vă pune la modul general. La Ploiești, Părintele Anton, care a studiat aici la Cluj cu doctoratul, el conduce comunitatea Scor de acolo, Părintele Anton, și toți cei care au fost în acea seară la conferință. Și toți cei care sunt sub oblăduirea Sfinției Sale. La București tot așa am zis că pe Părintele Vasile Gavrilă și pe toți cei care sunt în comunitatea Scor și crincioșii pe care am întâlnit. Mai spune și la modul general ca pe... Dar în liturghie, în liturghia Sfântului Vasile se pomenește acolo și pe cei pe care i-am uitat și, cum se spune, din pricina mulțimii numelor nu-i putem pomeni, însă tu care știi vârsta și trebuința fiecăruia pomenește pe fiecare după numele său. Deci putem adăuga aceasta și pomenește Hristos pe toți.
Cei care vreți să-L întâlniți încă pe Părintele Preasfințitul și mâine dimineață, dar nu de la 6, de la 5 jumate. Pentru că liturghia arhierească și puțin durează mai mult și ca să poată pleca dânsul la 8, la 10 trebuie să fie la Spermezeu de unde e dânsul.
Nu. Plec direct la Suceava. Mi-am luat rămas bun de la părinți, la Săteni. Întotdeauna, eu încerc să fiu punctual, mai ales când sunt scandinavul, e punctualitatea la maxim. Și încerc să fiu punctual, dar la spre niciodată nu reușesc. Au venit frații din Ascor să mă ia, zic că la ora 12 plecăm și s-a făcut ora 2 și nu mai reușeam să plec de acolo. A venit și unul și altul, dintr-un sat în vecina, de dincolo, cu oameni cu cei mai mulți cunecasuri. Și cu bucurile împărtășesc obicei la liturghie, într-un cadru așa mai tihnit. Dar cei care ne caută de urgență vin întotdeauna cu cunecasuri și ascultăm cu drag întotdeauna, orice ar fi, ne așteptăm și mai pune și pe cetea binecuvântării. Se mai estompează traficul, mai așteaptă și feribotul. Da, dacă nu ne mai smerim și noi și mai așteptăm și noi, ce să facem? Trebuie să avem răbdare și iubire toată vremea.
Așa că mâine la 5 jumate liturghia, la 4 utrenia și pentru zilele următoare cei ce vreți să donați, s-au făcut deja 1000 de pachetele pentru bolnavi și s-au dus la colindar, s-au dat la bolnavi. Dar mai sunt spitale și mai sunt case de copii și cămine de bătrâni, așa că cei care vreți să donați, este cutia aceasta la ieșire. Cei care vreți să cumpărați Arcos, foarte bine, ne bucurăm. Încercăm să... Am depășit un an și ceva de când reușim să o...
Felicitări! Și eu urmăresc cu drag. Cel mai frumos cadou care se poate face. Noi avem Candela Nordului, o idee în formă bilingvă, română și engleză. Cel mai frumos cadou pe care putem oferi cuiva.
Și știți că joia trecută trebuia să fie Părintele Constantin Necula și n-a fost, că a fost foarte bolnav. Vine marți. Deci marțea de 16 decembrie nu mai este vecernia obișnuită de la noi de la biserică și discuțiile obișnuite despre facere, care le avem noi, ci o să fie întâlnirea cu Părintele Constantin Necula la Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor, în aula unde vine el de obicei acolo. Vine direct la aeroport, că vine din Valencia și vine la 5 la aeroport și la 7 în sală așteaptă. Așa că marți la ora 7 seara. Și joia viitoare este invitat Preasfințitul Sofian al Germaniei.
Episcopul Picar din Arhiepiscopia noastră, din Mitropolia noastră.
Pe care nu l-am mai avut în mijlocul nostru.
O să vă folosiți cu siguranță. Este ucenicul direct, a format cu Părintele Teofil. O să vă bucurați de cuvântul pe care o să vi-l împărtășesc. O să vă spun multe, eu vă mai spun de la Napra sub Bartolomeu, dar el o să vă zică și mai multe de la Părintele Teofil. A fost ucenicul său de chilie.
E așa cunoscut. Și încă o dată, cei ce vreți să vă înscrieți, mai puteți să vă înscrieți, mai sunt locuri în pelerinajul ce facem noi toamna, iarna, la Prislop. Pe 15 decembrie, din jos, la baza străzii Piezișe.
Am înțeles că Părintele Nicola vine din la noi, din străinătate, mai invităm și noi. Și se făcuse târziu și acum el trebuia să mănânce ceva, se făcuse târziu. Dar a doua zi era liturghia, știți că e rânduiala ca de la 12 să nu se consume nimic. De la 12, în mod deosebit, să nu se consume nici băutură, nici un fel de hrană. Acum era un privilegiu că era într-o eparhie unde erau mai multe fuse orare. Și se făcuse târziu și era fost orar acolo, era depășit ora, dar zice, acum dați-ne binecuvântare după un alt fost orar din epafia.
Mulțumim!
Cuvine-se cu adevărat să te fericim pe tine născătoare de Dumnezeu. Fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât eruvinii și mai zăvită fără de asemănare decât serafinii, tare fără stricăciune. Pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine și-a cu adevărat, născătoare de Dumnezeu te mări.
Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne iubește, Doamne iubește, Doamne iubește, preasfințite Părinte, binecuvântați.
Binecuvântat este Dumnezeu, care ne ocrotește pe noi cu al său har și cu a sa iubire de oameni, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne, Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi.
Amin.